Λοιπόν, Ηλία, τις περασμένες μέρες έμαθα ότι υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται Andrews UK. Three guesses για το σε ποια χώρα έχει έδρα. Και το έμαθα αυτό από ένα δελτίο τύπου που έσκασε στο Gamespress, που δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι έχει παιχτεί, αλλά θέλω να σου πω τι λέει το δελτίο τύπου. Λέει ότι η Andrews UK για πρώτη φορά ετοίμασε ολοκένουργια collection από limited edition premium fragrances, κολονίτσες, που είναι εμπνευσμένες από retro gaming consoles. Οπότε υπάρχει πλέον τρόπος, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, αλλά υπάρχει τρόπος να μυρίζεις, άμα θελήσεις, σαν Commodore 64, σαν Spectrum γενικά, αλλά και ειδικότερα σαν Spectrum ZX80 ή ZX81. Γιατί εμείς εδώ με Spectrum έχουμε βάθος. Δεν πάμε έτσι και έτσι, όπως να είναι. Και συνέβη αυτό. Συνέβη. Έχει μάλιστα το άρωμα για ZX80 είναι και γυναικείο κιόλας. Γιατί τι, πρέπει να τους πιάσουμε όλους. Δεν καταλαβαίνω πώς ξεκινάει αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, πώς σκέφτεσαι ότι το τάδε άρωμα θα ταιριάζει στο τάδε. Δεν το ξέρω, αλλά να σου πω ότι στο Commodore 64 λέει powerful and sophisticated with citrus florals and a rich patchouli musk base.
Πατσουλί mask base. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 325. Από ό,τι έχετε καταλάβει και βλέπετε, η βιομηχανία παίρνει μια τεράστια ανάσα αυτή την περίοδο για να εκπνεύσει τους επόμενους μήνες και να έχουμε μια έτσι καλύτερη ροή ειδησιογραφία και πιο ενδιαφέροντα
να εκπνεύσει,
πράγματα.
Αλλά τόσο καιρό τρώει σκόρδο ή παστούρμα. Να ξέρουμε τι θα πάθουμε όταν.
Δεν ξέρω. Είναι διτή η έννοια του
Αν είναι και
εκπνεύσει.
αυτό.
Ο καθένας την παίρνει όπως θέλει. Δεν ξέρω. Είμαστε στην περίοδο του μετά πλασαρίσματος του Hollow Knight, του Silksong στην ουσία, το οποίο έχει πάρει πολύ ψηλές βαθμολογίες, στέκονται αυτή τη στιγμή στο 90 στο Open Critic, και αρκετά νομίζω έχει διχάσει τους οπαδούς της σειράς, καθώς η εταιρεία έχει προχωρήσει σε μια προσέγγιση η οποία βασίζεται πάρα πολύ στο κακό design του Dark Souls, με πάρα πολλοί παίκτες να διαμαρτύρονται για άδικο σχεδιασμό και ήδη πολλά mods να αρχίζουν να κάνουν εμφάνισή τους.
Και τώρα νομίζω χτες διάβαζα ότι έρχεται ένα patch για να ισιώσει πράγματα. Καλά, έχουν προκύψει διάφορα patches, αλλά εκεί να κάνουν άλλη δουλειά.
Ναι.
Αλλά έχουν τάξει και ένα patch τώρα που είναι για πιο ίσχυμα.
Ναι. Οπότε έχουμε αυτό. Να πούμε ότι σήμερα που γίνεται η ηχογράφηση στις 18 του Σεπτέμβρη είναι μία μέρα πριν την επίσημη κυκλοφορία του Trails in the Sky First Chapter Remake, στην πραγματικότητα, όχι Remaster, συγγνώμη, Remake, της κορυφαίας σειράς της Falcom, η οποία παραμένει μια και ίσως η πιο έτσι μεγάλη RPG, JRPG σειρά όσον αφορά το world building, το σενάριο, τον κόσμο, τους χαρακτήρες, και είναι τώρα πάνω από 20 χρόνια στο κουρπέτι.
Μεταξύ αυτοί τα βγάζουν πλέον σχεδόν 3-3 έτσι κάθε χρονιά.
Ναι, με πρώτη κυκλοφορία να ήταν στο PSP τότε. Για να καταλάβετε για πόσο niche ήταν, πόσο underground ήταν η εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, επειδή το μεγάλο πρόβλημα της σειράς ήταν ανέκαθεν πώς θα μπορέσουν να μπουν στη σειρά αυτοί που έρχονται μετά από 5, 6, 7 χρόνια και 10 χρόνια, καθώς η σειρά βασίζεται σε τριλογίες στην ουσία, και μία από αυτές, το ένα ARC τέλος πάντων είναι τέσσερα παιχνίδια, και είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να μπει και να καταλάβει τι γίνεται, το, ξέρεις, το εύρος ας πούμε του σεναρίου και τα λοιπά. Έχει πάει πολύ καλά η σειρά. Είχα μιλήσει και για πέρυσι ότι ευχόμουν η Falcom, η Falcom να είναι λίγο πριν την Atlus στο επίπεδο που ήταν η Atlus. Όχι ότι θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο, αλλά τουλάχιστον να γίνει πιο, πιο mainstream ώστε μπορεί να χρηματοδοτήσει ακόμα καλύτερα αυτά τα παιχνίδια. Φαίνεται ότι όντως αυτό γίνεται. Είδαμε καθυστερημένα μένα, αλλά λογικό λόγω των χαμηλών αναλογικά πωλήσεων με παιχνίδια της Atlus παραδείγματος χάρη. Είδαμε τις αλλαγές που έφερε στο το Through Daybreak, το Trails Through Daybreak, που άλλαξε το σύστημα μάχης και τα λοιπά. Και το οποίο ήταν καλό, σταμάτησα να το παίζω στα μέσα, να σου πω την αλήθεια προσωπικά, γιατί μόλις είχα μάθει, ενημερώθηκα για νέα για, για το remake, και επειδή έχω χάσει τα πρώτα της σειράς και μετά έχω μπει σε ένα από εδώ, ένα από εκεί, δεν ήμουν ποτέ ευχαριστημένος για να ασχοληθώ πάρα πολύ με τη σειρά, αν και πιστεύω ότι είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή JRPG σειρά που έχουμε δει από τότε που κυκλοφόρησε, στο σύνολο του τι έχει πετύχει. Τέλος πάντων, τα πολυλόγησα, αλλά αύριο βγαίνει το remake του πρώτου παιχνιδιού της σειράς, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στο 89-90% σε βαθμολογίες. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, μένουν πιστοί στο πρώτο παιχνίδι σε μεγάλο βαθμό, αλλά έχουν φέρει ένα καινούριο cell shading σχεδιασμό που είναι ακόμα καλύτερος και από το τελευταίο παιχνίδι, τα τελευταία σειρά σε θέματα γραφικών. Πολύ καλύτερο animation, εκφράσεις χαρακτήρων, είναι πραγματικά σαν μια παραγωγή μάνο, η οποία είναι AA+, θα την πω, αυτή τη στιγμή. Είναι δηλαδή πολύ καλή στο επίπεδο που είναι, και υπάρχουν ήδη φυσικά δηλώσεις ότι όλη η πρώτη τριλογία θα γίνει remake. Έτσι και κάνουν την πρώτη και τη δεύτερη τριλογία remake, γιατί είναι οι εποχές όπου είναι τα 2D και τα λοιπά στυλ RPG. Νομίζω ότι αυτή η σειρά, και ίσως ρετουσάρουν και λίγο τις επόμενες, έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα break σε πιο mainstream επίπεδα, δεδομένου ότι έχει ήδη αγαπηθεί από πολύ κόσμο, αλλά και να την... και να ασχοληθούν μαζί της και οι νέοι φίλοι.
Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, γιατί παίζει ρόλο και το τι πλάτες έχεις εσύ. Και πώς να σου πω, η Sega, ακόμη και όταν δεν ήταν, πώς να σου πω, δεν είχε γίνει το μπαμ με το Persona 5, ήταν Sega, είχε άκρες. Άμα ήθελε να προσπαθήσει να σπρώξει κάτι, μπορούσε να σπρώξει κάτι. Τώρα, εδώ πέρα, συνήθως στη Δύση δηλαδή, την έκδοση την έχει η Νιπονίτσι. Και η Νιπονίτσι είναι πολύ πιο μυστήρια στο σπρόξιμο. Όχι ότι δεν την έχω σε εκτίμηση και τέτοια, αλλά εκ των πραγμάτων, αν θέλει να πει προσπαθούμε για το κάτι παραπάνω, δεν μπορεί να προσπαθήσει στο βαθμό που μπορεί να προσπαθήσει η Σέγγα, ξέρω. Βάλει ότι η Σέγγα και μέσα σε όλα το ότι έκατσε η φάση με το Persona 5 ήταν για λίγο freak accident. Δεν είναι ότι έκανε κάτι συγκεκριμένο η Σέγγα και ξαφνικά το Persona 5 κέρδισε τα πάντα.
Αυτό είναι που ελπίζω, γιατί το Persona 5 δεν έφτασε στο mainstream επίπεδο, ξεπερνώντας κατά πολύ το Final Fantasy σε πωλήσεις, ας πούμε, της εποχής του, επειδή έκανε push στο marketing. Ήταν ένας εξαιρετικός συνδυασμός art, σεναρίου και μουσικής, το οποίο πέτυχε αυτή τη διάνα εκείνη τη στιγμή και έκανε αυτό το breakthrough. Αλλά αυτό, ξέρεις, έβραζε πολύ καιρό από πίσω. Έχω αυτή την ελπίδα για το ότι αυτή η νέα τριλογία, που φαίνεται ότι όλη θα γίνει remake, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει, ξέρεις, όλο αυτό το hype για να φτάσει, ας πούμε, στο επίπεδο του Persona 4. Δεν θέλω να φτάσει παραπάνω, δεν χρειάζεται, έτσι, αλλά να μπορεί εύκολα να πουλήσει 3-4 εκατομμύρια. Η σειρά φυσικά είναι πετυχημένη συνολικά, αλλιώς δεν θα είχαμε 12 παιχνίδια, έτσι εννοείται αυτό, αλλά επειδή ακριβώς το επίπεδο της επιτυχίας είναι σχετικό, ξέρεις, εξελίξεις σε γραφικά και τα λοιπά και τα υπόλοιπα είναι λίγο χαμηλές, αλλά και γενικά τα production values είναι πολύ χαμηλού επίπεδου συγκριτικά με το τι θα δούμε σε ένα Final Fantasy 16. Το cell shading κομμάτι λειτουργεί πάρα πολύ καλά και είναι μια πολύ ωραία μέση λύση, και το λέω αυτό και είμαι έτσι αρκετά ευχαριστημένος που το πήγανε προς τα εκεί, γιατί και οικονομικά είναι βιώσιμο, αλλά και εκφραστικά είναι επίσης βιώσιμο για το παιχνίδι. Και εύχομαι όλο το υπόλοιπο να είναι ένα word of mouth μαζί με τις καλές βαθμολογίες, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια JRPG σειρά να βγει δηλαδή από το λυκόφως της ύπαρξής της. Γιατί εκεί είναι στην ουσία. Έτσι, η σειρά τελειώνει στην πραγματικότητα με τα δύο τελευταία παιχνίδια του Daybreak. Βασικό σενάριο, τέλος πάντων, από ό,τι έχουν πει. Την άλλη εβδομάδα, νομίζω είναι την άλλη, έχουμε πει στη κυκλοφορία του Ghost of Yotei. Είναι την άλλη, Μάνο. Νομίζω είναι 26, 27.
Κάτσε, γιατί μυαλό ρετάρι, για να δούμε.
Ναι, ναι, για κάνε ένα γρήγορο τσεκ δεν ήταν και προετοίμαστο τώρα αυτό.
Ναι, είναι 2 του μήνα, όχι, είναι 2 Οκτωβρίου. Οκ. Οκτωβρίου.
Okay. Οπότε είμαστε και πολύ κοντά σε αυτό, 2 εβδομάδες ας πούμε, για να βγει και το Ghost of Yotei, του οποίου γενικότερα τα τελευταία βίντεο και όλη η προώθηση που έχει γίνει είναι κάκιστη, κάτι γνώμη μου. Τα βίντεο είναι πραγματικά, δηλαδή είναι καθαρά παιχνίδι PS3, να σου το πω έτσι, θα το πω πολύ άσχημα. όχι σε θέματα γραφικών και τα λοιπά, αλλά σε θέμα του τι βλέπουμε. Έτσι, η προώθησή του γενικότερα, αλλά και οι μάχες, το AI είναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σίγουρα θα πάει καλά, αλλά νομίζω ότι υπάρχει έτσι από κάτω μια βασική αιτία που δεν έχει σπρώξει τόσο πολύ το marketing με τον Ghost of Yotei η Sony. Φαίνεται ότι δεν έχει χαλάσει πολλά χρήματα για το marketing. Και αυτό ίσως δεν είναι και με το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα αρκετά, που το ζήτησε και ένας φίλος. Γεια σου φίλε, δεν μπορώ να διαβάσω το username σου, sorry. Στείλε ένα όνομα για να τα πούμε καλύτερα. Ο οποίος ήθελε να πιάσουμε λίγο πάλι το θέμα του κόστους ανάπτυξης των games και γιατί έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε φυσικά και μερικά άλλα μικρότερα θεματάκια, καθώς και μια έρευνα και ανάλυση η οποία ταιριάζει και αυτή πάρα πολύ στο θέμα που ήθελε να θίξουμε ο φίλος, που έχει να κάνει με τα remake versus remasters. Και νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον σήμερα.
Λοιπόν, πρώτον, πριν προχωρήσουμε, θέλω να σου πω ότι μέσα στον Οκτώβριο βγαίνουν, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, άλλα δύο παιχνίδια Trails. Μέσα στο μήνα, τον Οκτώβριο, ναι. Λοιπόν, το ένα είναι το Is vs. Trails in the Sky Alternative Saga.
Ναι, ναι. Το οποίο είναι fighting, αν θυμάμαι
λοιπόν,
καλά.
Λοιπόν, είναι fighting. Βγήκε το 2010 στο PSP και τώρα βγαίνει με αγγλικά, τώρα, από τότε, τώρα, σε PC, PS4, PS5 και Switch. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχει και ένα άλλο.
Μια στιγμούλα, μια παρένθεση να πω. Το Hollow Knight, το Silksong είναι στο 91%.
Okay.
Και το Trails in the Sky First Chapter είναι στο 90% πλέον. Πάμε.
Και υπάρχει και ένα άλλο, αυτό θα σε ενδιαφέρει περισσότερο, πιστεύω, Ηλία. Γιατί τουλάχιστον δεν είναι fighting. Έτσι. Το Barbie Horse Trails. Δεν ξέρω αν σου κάνει.
Barbie Horse Trails είναι αυτό.
Δεν θα κάνω extra search. Το έχω εδώ στη λίστα κυκλοφοριών που τη συντηρώ. Εννοείται ότι δεν θυμάμαι λεπτομέρειες. Yeah. Δεν θα μπω στη διαδικασία να δω τι έλεγε το σχετικό mail. Και ωραία. Πάει αυτή η χαζομάρα. Θέλω να κάνω μια άσχετη στάση. Στο λεγόμενο chat control art που πάει να περάσει με πολλωστή προσπάθεια βασικά, με τελευταία απόπειρα από την Προεδρία της Δανίας. Ναι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, έχουν τέτοιο, χρόνια προσπαθούν και σε άλλες χώρες και δεν ξέρω και εγώ τι, να δούνε τι θα κάνουν με το ότι τους ενοχλεί η κρυπτογράφηση στις τηλεπικοινωνίες. Θέλουν, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένας τρόπος να πουλάνε το παραμύθι πολιτική ότι υπάρχει κρυπτογράφηση στα μεταξύ μας μηνύματα, αλλά όταν χρειαστεί να τσεκάρουν κάτι, να μπορούν να το τσεκάρουν. Όσες φορές έχει φτάσει μια τέτοια πρόταση, δεν έχει πάει πουθενά. Κάθε φορά κάνουν λίγες τροποποιήσεις. Κάθε φορά πειράζουν λίγο εδώ, λίγο εκεί και προσπαθούν ξανά. Αυτό τρέχει τώρα και παράλληλα τρέχει και μια προσπάθεια να γίνει μια κόντρα. Αλλά για να γίνει μια κόντρα, αυτό προϋποθέτει, πρώτα απ' όλα έχει το περιθώριο κάθε χώρα να πάρει επισήμως θέση για την πάρτη της. Και όσο έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, 4 ευρωπαϊκές χώρες είναι κατά, 14 είναι υπέρ, να το πω αλλιώς, είναι κατά στην ουσία της παραβίασης της κρυπτογράφησης και 4, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δεν έχουν αποφασίσει ακόμη. Υποτίθεται ότι για να πιάσει τόπο η κόντρα πρέπει αυτοί που πηγαίνουν κόντρα να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 35% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Ευτυχώς στους 4 που δεν έχουν αποφασίσει ακόμη είναι και η Γερμανία, οπότε είναι καμπόση. Έτσι. Τώρα η Ελλαδάρα, εγώ πιστεύω, γιατί εντάξει, ξέρουμε που ζούμε, ότι απλά το έχουν ξεχάσει εδώ να πάρουν θέση. Και κάποια στιγμή θα πάρουν κάποια θέση βιαστικά τελευταία στιγμή. Θα έχω ένα link προς την καμπάνια που αντιτίθεται σε αυτή την idea, αλλά χωρίς να κάνω κάποια ιδιαίτερη ανάλυση, θα σας πω ότι είναι το γνωστό το παραμύθι ότι όλο αυτό το κάνουμε για να σώσουμε τα παιδιά μας από κάτι τραγικούς τύπους και δεν ξέρω και εγώ τι. Πάρα πολύ ωραία. Επειδή δεν θα βρούνε μετά εναλλακτική καθόλου. Θα είναι αδιανόητο. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να περάσει αυτό στην Ελλάδα, διότι σε κάποιο βαθμό το απόρριτο στις επικοινωνίες προστατεύεται και από το Σύνταγμα. Αν και λέει το Σύνταγμα με εξαίρεση το όταν υπάρχει ένομο συμφέρον κτλ. Αλλά σε τέτοιου είδους πλατφόρμες, δηλαδή όταν γραφόταν αυτό εννοούσαν ένταλμα. Όταν υπάρχει κρυπτογράφηση, το ένταλμα δεν σε οδηγεί πουθενά βασικά. Εκτός αν είναι τρύπια κρυπτογράφηση. Άρα είναι σαν να μην υπάρχει. Και αυτό το σύστημα δεν είναι απλά σε περίπτωση που θα πρέπει να σας ψάξουμε. Είναι ότι θέλουμε πάνω στο πέρα δόθε να κόβουμε κίνηση. Δηλαδή δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια υποψία, δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιο πάτημα. Είναι ότι εμείς θα κόβουμε κίνηση και μετά βλέπουμε. Και αν θέλετε να ξέρετε γιατί όλο αυτό είναι αηδία και γιατί είναι απόλυτο ψέμα το θα έχουμε στην ουσία μια τρύπα αλλά μόνο για τους καλούς και τίποτα δεν θα πάει στραβά, στο νομοσχέδιο που προτείνεται από όλο αυτό εξαιρούνται οι Ευρωπαίοι πολιτικοί. Το οποίο είναι έξτρα αστείο, διότι μέσα στο μυαλό των Ευρωπαίων πολιτικών αυτό σημαίνει ότι μια εταιρεία, μια πλατφόρμα όπως το WhatsApp θα μπαίνει στη διαδικασία να σκανάρει τα μηνύματα όλων, θα υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, αλλά αυτός ο μηχανισμός δεν θα δουλεύει για συγκεκριμένα accounts. Οι τύποι είναι χαζοί. Είναι στόκοι τελείως. Είναι καραγκιόζητες. Όλοι μαζί παρέα. Και δυστυχώς 14 χώρες είναι υπέρ. Και καλά να είναι, δηλαδή πώς να σου πω, είναι κάτι Βούλγαροι, είναι κάτι Ούγγροι, είναι κάτι Λετωνοί, κάτι δεν ξέρω και εγώ τι. Λες είναι, είμαστε ζαβοί σε αυτή τη μεριά εδώ πέρα, έτσι κι αλλιώς. Μετά βλέπεις τους Σουηδούς και τους Δάνους, βλέπεις μέχρι και η Κύπρος υπέρ είναι. Και υπάρχουν και αυτοί που μου κάθονται στο λαιμό, η Ισπανία, που θυμάμαι την επίσημη θέση της Ισπανίας σε αυτή την περίπτωση, που είναι γενικά κατά της κρυπτογράφησης. Κατά. Δηλαδή της αρέσει αυτό το σύστημα, αλλά ιδανικά θα ήθελε να μην υπάρχει καν κρυπτογράφηση, ώστε να μην χρειάζεται καν αυτό το σύστημα. Για να σε τσεκάρουνε. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι καπνοφουμάνουν στην Ισπανία. Δηλαδή, ίσως χρειάζεται μια σιέστα παραπάνω για να λειτουργήσει ο εγκέφαλος.
Ποιο είναι το πρόβλημά τους, δηλαδή?
Γενικά η φάση είναι παπάντζα, όπως και σου λέει ότι αν εμείς πρέπει να ερευνήσουμε κάποιον για εγκληματική δραστηριότητα, πώς θα το κάνουμε αν παίζει κρυπτογράφηση? Δεν θα μπορούμε και δεν πρέπει να μπορούμε. Είναι τόσο απλοϊκό το σκεπτικό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Επειδή το να κάνεις την κλασική σου αστυνομική δουλειά που έκανες όλες τις δεκαετίες που δεν υπήρχαν καν τέτοιου είδους πλατφόρμες, είναι μεγάλο βάρος. Δεν πρέπει να το περιμένεις αυτό από τις αστυνομικές αρχές. Πρέπει να μπεις στη διαδικασία να τους το κάνεις όσο πιο εύκολο γίνεται. Και όχι μόνο αυτό, να τους το κάνεις όσο πιο εύκολο γίνεται, οριζοντίως και καθέτως. Να μπορεί δηλαδή να υπάρχει αυτοματοποιημένο σύστημα και να τσεκάρει το ποιόν της φωτογραφίας που στέλνεις την ώρα που τη στέλνεις. Όλο αυτό είναι proactive.
Το πρόβλημα με την κρυπτογράφηση και εγώ είναι κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνω. Ιδιαίτερα από το ότι είναι εντελώς ανόητο ως επιχείρημα, διότι η κρυπτογράφηση δεν υπάρχει για να κυνηγήσεις τους εγκληματίες. Η κρυπτογράφηση υπάρχει για να προστατευτούν οι μη εγκληματίες. Γι' αυτό κάνεις την κρυπτογράφηση. Οι οποίοι μη εγκληματίες είναι το 95% ολόκληρου του πληθυσμού της γης. Έτσι, και υπάρχει ένα 5% οι οποίοι είναι εγκληματίες. Έτσι, μικροί, μεγάλοι, μεσαίοι. Okay, θες 10%, 10%. Η πλειοψηφία του πλανήτη χρειάζεται προστασία. Γι' αυτό κάνεις την κρυπτογράφηση. Δεύτερον, υπάρχουν νόμοι γύρω από την κρυπτογράφηση, οι οποίοι φυσικά έχει να κάνει και με την κάθε χώρα. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί όντως μια χώρα να πει ότι εγώ χρειάζομαι backups της κρυπτογράφησης, τα κλειδιά του οποίου θα είναι στη διάθεση της κυβέρνησης. Σε περίπτωση που υπάρχει επίσημη κίνηση από την αστυνομία, έτσι, ένταλμα ας το πούμε, μπορώ να χρησιμοποιήσω τα κλειδιά της κρυπτογράφησης και να ξεκλειδώσω να δούμε ακριβώς ποια ήταν η επικοινωνία, εάν υπάρχει σωστό ένταλμα από το δικαστή. Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε αυτό, στην όλη κατάσταση. Η κρυπτογράφηση πρέπει να γίνει γενικότερα και γίνεται ήδη στις πλατφόρμες οι οποίες χρησιμοποιούμε. Έτσι, είτε το PlayStation, παρότι το PlayStation είναι πιο weak, ας πούμε, σε σχέση με τη Microsoft, είτε με την Nintendo, έτσι, είτε στη Microsoft, η κρυπτογράφηση, παραδείγματος χάρη, είναι το α και το ω. Έτσι, δηλαδή, τα στοιχεία σου δεν βρίσκονται απλά μέσα. Είναι κρυπτογραφημένα. Φυσικά, αυτό έχει επίπεδα, έτσι. Κάθε επίπεδο είναι και μεγαλύτερο κόστος. Οπότε, ναι, προφανώς, τα στοιχεία της Microsoft δεν είναι κρυπτογραφημένα στο επίπεδο που είναι τα στοιχεία, παραδείγματος χάρη, μιας κυβέρνησης, τα προσωπικά σου ιατρικά στοιχεία, π.χ., αλλά είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο για να μην, για όταν υπάρξει παραβίαση, να μην γίνει απαραίτητα πρόβλημα άμεσο. Έτσι. Γι' αυτό, τώρα εντάξει, το λέω γιατί έχω μάθει και κάπως καλύτερα και τι συμβαίνει από μέσα λόγω των σπουδών που έχω κάνει τώρα, ότι οι επιλογές που σας δίνουν γενικά να έχετε το two-factor authentication, δηλαδή να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να κάνετε two-factor authentication και πρέπει να βάλετε ένα κωδικό, είναι απαραίτητο πλέον. Όταν βλέπετε αυτή την επιλογή σε οποιοδήποτε site κτλ., πρέπει να την κάνετε. Είναι απαραίτητο. Έτσι. Αν θέλετε να κάνετε, να μπαίνετε παντού με το Google σας, το account, κάντε two-factor στο Google account. Εγώ στο Reddit, ας πούμε, μπαίνω με το Google account. Αλλά έχω σετάρει όλο το Google account να είναι σε two-factor authentication κτλ., ώστε αν γίνει κάτι να μην μπορεί κάποιος να μπει στο Google account μου, ας πούμε, χωρίς να υπάρχει αιτία. Κάντε το ίδιο. Και αυτό πρέπει να γίνει γενικότερα, μάλλον. Αλλά το κόστος είναι μεγάλο. Αυτό είναι.
Καλά, γίνεται και προσπάθεια με τα passkeys, όπου δεν χρειάζεται να αποθηκεύσει κωδικό ή να θυμάσαι κωδικό ή ό,τι να είναι.
Ναι, ναι, και τώρα πλέον, ναι, υπάρχει. Ναι, σιγά-σιγά έχουν ξεκινήσει τα passkeys. Απλά είναι για αυτά αρκετά advanced, ας πούμε, για το μέσο χρήστη.
Ναι, γενικά όλο αυτό είναι παντελώς απαράδεκτο. Παντελώς απαράδεκτο. Ξέρουν ότι ο κόσμος δεν γουστάρει. Ξέρουν, γι' αυτό απέτυχαν αυτές οι προηγούμενες απόπειρες που έγιναν. Ξέρουν. Και απλά το κάνουν μασαζάκι μέχρι να τους περάσει αυτή η ιδέα. Αυτό το ότι εγώ είναι σαν να σας λένε, παιδιά, ότι εγώ για το ενδεχόμενο αύριο μεθαύριο να παρανομήσεις, θέλω να μαθαίνω από τώρα κάθε μέρα τι γίνεται στο σπίτι σου. Και η γελιότητα αυτού του κόνσεπτ είναι ότι μόλις γυρίσεις και τους πεις τι κάγκιος λύκει είναι αυτό, θα σου πούνε και αυτοί ότι μα άμα δεν κάνεις κάτι περίεργο δεν θα έχεις τίποτα να φοβηθείς. Δεν λειτουργεί έτσι, παλικάρι. Δεν λειτουργεί έτσι. Άμα κάνω κάτι, εσύ πρέπει να κάνεις τον κόπο. Εσύ πρέπει να κάνεις τη δουλειά. Στο τέλος θα γυρίσεις και θα μου πεις ότι αν παρανομήσω, δεν θα είναι ωραίο να μην έρθω να παραδοθώ μόνος μου. Γιατί θα πρέπει να δουλέψεις για να με πιάσεις. Ναι, πρέπει να δουλέψεις για να με πιάσεις. Αυτή είναι η δουλειά σου, ρε φίλε. Τα κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων. Ναι, μια idea. Και επειδή έχω εδώ στο σχετικό site έχει και τη αναχώρα λίστα με ευρωβουλευτές και τα λοιπά, παρατάξεις και ό,τι να είναι, για να πάρετε να τους ενοχλήσετε, ξέρω εγώ, ή να τους στείλετε email or whatever. Λέγω, με λείπει εδώ πέρα ότι θεωρητικά πρέπει να ενοχλήσω τον Γιώργο Αυτιά, που το concept ενοχλώ τον Γιώργο Αυτιά για μένα είναι στα συν της ζωής. Έτσι. αλλά το concept θα κάνει το normal ο αυτιάς, δεν είναι από τα προβλεπέ της ζωής. Γιατί ο αυτιάς διαλέγει οτιδήποτε θα ακουστεί καλό στους τροφίμους γυροκομείου. Άμα μπορεί να το πουλήσει εκεί, του κάνει. Μέχρι εκεί πηγαίνει. Πολύ, τέλος πάντων. Θεός η ψυχή τους. Έχει να φύγει πολύ μελέχο. Έχω εκνευριστεί πάρα πολύ. Anyway, αυτά. Αυτά. Δεν έχει να κάνει με gaming, παιδιά. Εκ πρώτης δεν έχει να κάνει με gaming, γιατί αν νομίζετε ότι αυτό δεν απλώνεται μετά σε οποιοδήποτε messaging platform, ακόμα και αν είναι σε πλατφόρμα που έχει να κάνει με gaming, όπως είναι το PlayStation, το Xbox κτλ., νομίζετε λάθος. Χωρία που ήδη σε αυτές τις πλατφόρμες οι προστασίες είναι πολύ πιο αδύναμες σε σχέση με άλλους τομείς. Οπότε, ξέρω εγώ, do your thing, άμα δεν βαριέστε. Την επόμενη φορά που θα θέλετε να κάνετε κάποιο ό,τι να είναι comment στο Facebook, αφιερώστε αυτή την ενέργεια στο να ενοχλήσετε τον αυτιά. Και τον κάθε αυτιά. Λοιπόν.
Μπράβο.
Πάμε την περασμένη φορά, εκεί που γράφαμε, λίγο μετά υποτίθεται ότι έσκαγε το Nintendo Direct. Λία. Δεν ξέρω αν απολάβεις να πάρεις καθόλου χαμπάρι. Ήταν το μεγαλύτερο σε διάρκεια direct που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Έπεσε πολύ παιχνίδι. Πολύ παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, από αυτά που διάβασα και τα λοιπά, η εντύπωση που μου έμεινε είναι ότι η γεύση που άφησε, τέλος πάντων, ήταν ότι εντάξει, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Το οποίο δεν το καταλαβαίνω ιδιαίτερα. Εντάξει, δεν είναι ότι έσκασε κάτι και έγινε πάταγος. Αλλά είχε σχεδόν 40 παιχνίδια. Σχεδόν 40 παιχνίδια. Δηλαδή γινόταν μεγάλος χαμούλης. Έγινε το κλασικό ότι κλείνουν τρύπες στην πλευρά της Nintendo με ports τίτλων που προηγουμένως δεν θα βλέπαμε ποτέ σε Switch. Αυτό τώρα σημαίνει ότι συνήθως θα τα δούμε σε Switch 2, γιατί στο Switch εξακολουθούν να μην την παλεύουν. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Είχαμε ανακοινώσεις νέων τίτλων. Ναι, πάνω, ναι, είναι πάνω από 10 τίτλοι, όντως. Είναι 10-12, κάτι τέτοιο. Και η Nintendo μόνη της, ανακοίνωσε τα εξής. Αυτό τώρα, όπως θέλετε, μετρήστε το για κάτι νέο, μετρήστε το ότι είναι κάτι οτιδήποτε άλλο εκτός από νέο, αλλά anyway. Remasters των Galaxy, Super Mario Galaxy και Super Mario Galaxy 2, που θα βγουν ως πακέτο και στο προηγούμενο Switch και στο 2, πακέτο στο ράφι, αλλά θα πωλούνται για ξεχωριστά ψηφιακά. Okay. Αυτό είναι cross-gen. Okay. Mario Tennis Fever, μόνο για το 2. Port του Super Mario Bros. Wonder με expansion που είναι μόνο για το 2, όπως είχε κάνει και με το Super Mario 3D Land. Καινούργιο παιχνίδι Yoshi, το Yoshi and the Mysterious Book, μόνο για το 2. Και τι άλλο είχε, ας πούμε ότι πιάνουμε ή δεν πιάνουμε για Nintendo τώρα το Pokemon Pocopia, μόνο για το Nintendo Switch 2. Και είχαμε και καινούριο Fire Emblem, το Fortune's Weave, μόνο για Switch 2.
There we go. Now you're talking. New Fire Emblem. Now you're talking.
Δηλαδή, η Nintendo έσκασε 3 μήνες μετά το λανσάρισμα της κονσόλας και είχε ένα μάτσο τίτλους που είναι μόνο, παρουσίασε ένα μάτσο τίτλους, δεν βγαίνουν αύριο προφανώς, που είναι μόνο για το νέο της σύστημα. Το μόνο πράγμα που έδειξε καινούριο η Nintendo και ήταν cross-gen ήταν τα remasters στο Super Mario Galaxy. Αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε εδώ, ο platform holder ανακοινώνει παιχνίδια κυρίως για το νεότερο σύστημα ή σχεδόν αποκλειστικά για το νεότερο σύστημα, μπαμ-μπαμ. Στους άλλους δύο πήρε 4 χρόνια. Οπότε εγώ θα το πάρω καλό σημάδι. Για καλό σημάδι αυτό. Λιά.
Ναι.
Συν τη άλλη, αυτό δεν είναι μόνο Nintendo, εντάξει. Ανακοινώθηκε το Dragon Quest 7 Reimagined, που είναι για PC, PS5, Xbox Series και Nintendo Switch 2. Και η remake του Fatal Frame 2 ή Project Zero 2, όπως θέλετε, πείτε το, το Crimson Butterfly, πάλι για PC, PS5, Xbox Series και Nintendo Switch 2. Από τα περίεργα που γίνανε είναι ότι 2 μήνες μετά την κυκλοφορία του παιχνιδιού ανακοινώθηκε και κυκλοφόρησε expansion του Donkey Kong Bonanza. Αυτό δεν το κατάλαβα. Δεν γίνεται. Τι κάνεις, δεν μπορείς να περιμένεις λίγο.
Τσακ, μπαμ.
Τι είναι, μόλις σου έδωσα τα 70-80, τι ήταν αυτά εκεί πέρα. Τι, περίμενε λίγο, γιατί το βγάζει και κάνει και 20 κάτι. Ρε, Nintendo. Wait. Απλά wait. Και σκάει και τέτοιο. Σκάει και ένα κολεξιόν υπερήργο από Danganronpa, Ηλία. Σε PC, PS5, Xbox Series. Αλλά αυτό είναι cross-gen στα Switch. Είναι και στο πρώτο Switch και στο δεύτερο. Εντάξει, δεν κάνω νόπα είναι. Τρέχει. Τρέχει. Και σε ψυγείο, άμα χρειαστεί, μπορεί να τρέξει. Εδώ που τα λέμε. Sky port του Dynasty Warriors Origins. Σκάνε ports από Resident Evil 7. Resident Evil Village. Και θα σκάσει day and date το Requiem με τις άλλες εκδόσεις. Κλείνουν τρύπες. Και γεμίζει η πλατφόρμα.
Τι τρύπες, ρε μάνες. Λες και είχαν τρύπες. Τι τρύπες. Πότε μπορεί να βάλει να έχουν.
Εντάξει τώρα. Το λες και λίγο τρύπα αυτό τώρα.
Καλά, εντάξει. εντάξει.
Αφού πουλάνε τα ρημάδια. Πουλάνε. Τι να γίνει τώρα.
Είναι χάος. Δεν ξέρω μήπως μπει στο άλλο επίπεδο, έτσι. Μήπως μπει στο επίπεδο του. Ξέρεις, θα κυκλοφορήσω τα πάντα στο Switch 2. Ούτε quality control, ούτε τίποτα. Πάρ' τα όλα μέσα. Και γίνει το νέο Steam της κονσόλας, ας πούμε, το Switch 2. Ξέρω εγώ.
Όχι, αφού εδώ τις προάλλες δεν λέγαμε ότι το παίζουν δύσκολοι με το να δώσουν dev kits. Και developers που θέλουν να βγάλουν παιχνίδι στο Nintendo Switch 2 δεν μπορούν.
Δεν τους στέλνουν. Δεν τους στέλνουν.
Και είναι, εν τω μεταξύ, ξέρεις, είναι κάποιος developer που έχει ένα μέγεθος χ, όχι ο περαστικός ο indie, ας πούμε, έτσι. Και σου λέει δεν έχω dev kit. Και πήρανε dev kit για να κάνουν port Overcooked 2 και το Stardew Valley, ξέρω εγώ. Και λες, προσπαθείς να καταλάβεις πώς το βλέπει Nintendo και δεν καταλαβαίνεις πώς το βλέπει Nintendo. Είναι. Αυτό. Κάπως έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Μέχρι το άλλο που κάνανε ηλία είναι ότι θα βάλουν στο Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack, θα βάλουν τίτλους του Virtual Boy. Και λες, ωραία, πώς θα το παίξουμε το πράγμα. Και λέει ότι, κοίτα, σου έχουμε ένα χαρτονένιο πράγμα για να βάζεις μέσα το Switch 2 και το Switch, νομίζω, για να προσποιήσει ότι είναι headset και να το κρατάς μες στη μούρη σου. Αλλά έχουμε και πιο κανονική κατασκευή που εκ πρώτης μοιάζει με την Virtual Boy, που ανοίγει και μπαίνει μέσα η κονσόλα και θα κάθεσαι έτσι με το τρυποδάκι. Αυτό ο Nintendo δεν ήταν ευολικό ποτέ. Ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους απέτυχε το Virtual Boy. Έτσι κι αλλιώς. Τώρα θες να πετύχεις, αξεσουάρ, ξέρω, why. Αλλά είναι ζωγραφιάδες, δεν μπορώ να πω. και για κερασάκι στην τούρτα, πετάξανε και ένα teaser εκεί πέρα και τίτλο για την επόμενη ταινία τους με Μάριο, που είναι The Super Mario Galaxy Movie.
Oh.
Δεν ξέρω αν η μισή ταινία θα είναι από την ανάποδη. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Αλλά να το κι αυτό. Και είμαι στη φάση, εντάξει, τι άλλο έπρεπε να κάνει δηλαδή η Nintendo σχεδόν καλοκαιριάτικα ακόμη. Τι άλλο έπρεπε να κάνει.
Τίποτα. Τα έχει όλα. Όλα έτοιμα. Αυτό που θέλω εγώ είναι να ρίξει τις τιμές της κονσόλας, να μην τις ανεβάζει. Μπορεί να το κάνει αυτό. Αν το κάνει αυτό, είμαστε καλά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Εγώ θα συμβαζόμουν με το να μην μου κάνει αυτά τα πειράματα με τις τιμές στα παιχνίδια. Γιατί αυτό θα με πονέσει περισσότερο overtime. Πολύ περισσότερο.
Για να δούμε. Δεν ξέρω αν έχει και νόημα να την πάρεις ακόμα την κονσόλα ή να περιμένεις για την OLED έκδοση.
Αυτό εμένα με σφίγγει, επειδή θεωρώ ότι είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα, ότι θα γίνει κάποια στιγμή έκδοση με OLED. Και πιέζομαι πολύ να πω ότι το γνωρίζω στην ουσία. Δεν έχω πληροφορία, αλλά είναι τι κάνει μια ουνιά στο κεραμίδια, έτσι.
Ναι, όχι, όχι, σίγουρα είναι αυτό, δεδομένου ότι και η κονσόλα αυτή δεν πρόκειται να πάει λιγότερα χρόνια, έτσι. Ιδιαίτερα που είναι στημένη με την δύναμη που έχει την τεχνητή, ας πούμε, την τεχνική θα πάει μια δεκαετία ενεργή, 8 χρόνια σίγουρα ενεργά, σου λέω εγώ. Δεδομένου ότι, ξέρεις, ακόμα και τις ναυαρχίδες της Nintendo θα πάρουν 2-3 χρόνια μέχρι να βγουν ακόμα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε μέλλον μπροστά. Αυτό που θα ήθελα εγώ πάρα πολύ είναι να μπορέσει να κάνει ένα super σωστό remaster, έτσι, του Xenoblade.
Wow.
Γιατί ακόμα και το 3, ας πούμε, δεν έχει λάβει κανονικό patch για να το τρέξει σωστά και όμορφα. Και ενώ στο Switch είναι playable φυσικά, αλλά ξέρεις, με το Switch το 2 είναι selling point, θα ήταν ένα selling point για μένα, ας πούμε, να μπορείς να το παίξεις αυτό το παιχνίδι, γιατί η σειρά αυτή παραμένει ανεπανάληπτη σαν JRPG. Ιδιαίτερα το 3, κάτι νόμου, το οποίο δεν το έχω παίξει, και από ό,τι έχω διαβάσει και έχω δει τα προηγούμενα παιχνίδια, το οποίο το ξεκίνησα στο Wii U πρώτο βασικά, φαίνεται ότι το 3 αξίζει όντως, ας πούμε, το hype του. Είναι από αυτά τα οποία το κρατάω μάνο για να το παίξω στο Switch 2, το Xenoblade Chronicles 3.
Εντάξει, ας το κάνει, ξέρω εγώ τότε. Ας το κάνει.
Να το κάνει, θα στείλει τη σε ένα μέλη να το κάνει. Τι να σου κάνω.
Θα στείλω στον αυτιά, να στείλω κάτι και πιο χρήσιμο.
Άλλο δεν μπορώ να κάνω. Στείλει στον αυτιά να βγάζει την τηλεόραση.
Λοιπόν, τώρα κάνουμε το επόμενο βήμα στο επεισόδιο μας εδώ πέρα. Μπορούμε να περάσουμε στα Remake Remasters. Διότι έπεσα πάνω σε ένα report της MTM, το οποίο βασίζεται σε σχετικά απογοητευτικό δείγμα, γιατί είχαν πάρει εδώ με gamers από Αμερική και Ηνωμένο Βασίλειο μόνο. Άρα ούτε καν σε όλες αγγλόφωνες μπάντες δεν προσπάθησαν. Okay. Και το δείγμα ήταν σχετικά μικρό, νομίζω ερωτηματολόγια πήγανε σε 1500 άτομα και κάποια interviews που έγιναν, τα οποία μου αρέσει ότι και τα interviews ακόμη ήταν AI assisted, του στυλ. Μην ασχοληθούμε, εντάξει, μην μιλήσουμε και τόσο πολύ με κόσμο. Και όλο αυτό για να κάνουν interview σε 8 άτομα. Οπότε, τέλος πάντων, θα βάζα αστερίσκους σε όλο αυτό το πράγμα εδώ. Αλλά παρόλα αυτά, υπάρχουν πράγματα να συζητήσουμε. Διότι όλο αυτό το report βασίζεται στο δίλημα τι προτιμάμε, τι έχει νόημα περισσότερο, τι προέχει το να βλέπουμε remasters και remakes αγαπημένων τίτλων ή να γίνεται μια προσπάθεια για νεωτερισμό και τα λοιπά. Αλλά το λέει, η λογική είναι ότι μαζεύει εντυπώσεις από τους gamers και προσπαθεί να δώσει μια πληροφορία στους developers. Άρα τα αποτελέσματα τελικά απευθύνονται στους developers. Ας το πούμε έτσι. Και έχει εδώ, ξεκινάει με κάτι ωραίες πληροφοριούλες. Μία δεν την ήξερα, εντάξει, λέει, ξέρω εγώ, ότι πούλησε αβέρτα το remake του Resident Evil 4, το ξέρουμε. Το ότι πούλησε αβέρτα το, τέλος πάντων, ας το πούμε, remake του Oblivion, το ξέρουμε. Αυτό που δεν ήξερα είναι ότι το πακέτο με τα remasters των τριών Crash Bandicoot πέρυσι, γιατί προφανώς δεν έχουν στοιχεία για φέτος, πέρυσι είχε φτάσει 20 εκατομμύρια σε πωλήσεις, που είναι χρόνια που έχει βγει το παιχνίδι, έτσι, είναι από το 2017, αλλά 20 εκατομμύρια είναι 20 εκατομμύρια και είναι πολλά περισσότερα από ό,τι είχαν πουλήσει τα Crash όλα μαζί τότε. Αυτό μου είχε ξεφύγει σαν,
ναι,
σαν φάση. Συζητάνε εδώ πέρα, τέλος πάντων, ότι τα remakes, τα remasters έχουν το θετικό ότι δεν έχουν τα ρίσκα μιας καινούργιας παραγωγής, διότι είναι γνωστό το franchise, ξέρεις ότι έχεις, τέλος πάντων, μια μερίδα του κόσμου που ενδιαφέρεται Και ξέρεις και βλέπεις και εκ των πραγμάτων, όπως είπαμε για την περίπτωση του Crash Bandicoot τέλος πάντων, ότι μπορεί κάλλιστα να πετύχεις με το remaster και το remake καλύτερες πωλήσεις από ό,τι είχες πετύχει με το αρχικό του παιχνίδι. Οπότε, εμπορικά μιλώντας, ας πούμε, ως publisher και developer, το βλέπεις λίγο αλλιώς, αδερφέ.
Ναι, να κάνω ένα μικρό point εδώ. Ναι, αυτό είναι σωστό σαν λογική, αλλά εξαρτάται από το παιχνίδι. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ένα γενικό επιχείρημα. Και επίσης εξαρτάται και από τις συνθήκες αγοράς. Προφανώς ένα παιχνίδι σαν το Ghost and Goblins, το οποίο μπορεί να πουλήσει 1 εκατομμύριο στην αγορά όταν είχε βγει, παραδείγματος χάρη, σήμερα μπορεί να πουλήσει 4 εκατομμύρια. Απλά και μόνο επειδή η αγορά είναι 100 διπλάσια. Έτσι. Οπότε δεν είναι ακριβώς ένα επιχείρημα για το οποίο είναι one size fits all που λέμε.
Τώρα λέει ότι προφανώς υπάρχουν και άλλες πτυχές εδώ πέρα. Λέει από τη μία, εντάξει, υπολογίζουμε το κομμάτι της νοσταλγίας γιατί θα τραβήξουμε αυτούς που είχαν παίξει τα πρωτότυπα. Απ' την άλλη, με τέτοιες κινήσεις ξαναφέρουμε στο προσκήνιο κάποιο franchise, το μαθαίνει νέος κόσμος και αυτό ενδεχομένως να μας δώσει, αν πάει καλά, μας δίνει το περιθώριο να συνεχίσουμε μετά με sequel, spin-offs και τέτοια και να ξεκινήσουμε από καλύτερη βάση.
Το οποίο δεν έχει γίνει αυτό μέχρι σήμερα, υπόψη, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτό είναι ένα wishful thinking που λέμε, δηλαδή το σκέφτονται, το εύχονται. Δεν έχει γίνει remake παιχνιδιού που τους έδωσε τη δυνατότητα να κάνουν ένα sequel, ένα full-blown sequel μετά.
Ακόμα. Είμαστε σίγουροι τώρα γι' αυτό, γιατί τα πράγματα, δηλαδή πώς να σου πω ρε παιδί μου, κάτσε να προσπαθώ να θυμηθώ, γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει κάποιο παράδειγμα που μου ξεφεύγει. Α, να, money εσύ, το τέτοιο. Τώρα που λέγαμε τα Crash Bandicoot, σκάσανε τα remasters και μετά σκάσε το 4. Μετά από χρόνια.
Ναι, ναι, αλλά αυτό δεν μπορείς να ξέρεις τώρα αν προήλθε από την επιτυχία των remasters.
Όχι, αλλά μπορείς να πεις ότι τα remasters, γιατί ακούστηκαν τα remasters όταν βγήκε, αύξησαν τον κόσμο που θυμάται το Crash Bandicoot και δεν βασίζεσαι μετά μόνο σε αυτούς που τα είχαν παίξει στο PlayStation.
Ισχύει, αυτό ισχύει. Απλά αυτό δεν μεταφράζεται ακόμα σε πωλήσεις έτσι όπως το λέμε, δηλαδή με την έννοια ότι επέστρεψε, άρα θα βγάλουμε ένα sequel το οποίο θα είναι full blown production, παραδείγματος χάρη. Επίσης έχει νόημα από την έννοια και το κόστος του production που κάνεις. Είναι πιο εύκολο να πεις θα κάνω ένα sequel σε ένα παιχνίδι που θα κοστίσει 20 εκατομμύρια και είναι κανονικό sequel από ένα παιχνίδι το οποίο ήταν μεγάλη επιτυχία, αλλά για να το κάνεις τώρα sequel θα κοστίσει 150
εκατομμύρια. Οι παράγοντες παίζουν πάντα έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και αν δεν έχεις να κάνεις με remaster και remake μου.
Είναι όλα context αυτά. Όλα έχουν να κάνουν με context. Αλλά η βάση ισχύει. Ναι, ότι προφανώς επαναφέρεις ένα IP και αν καταφέρεις να το πας πέρα από αυτούς που το θυμούνται. Έτσι, γιατί εκεί είναι τα καινούργια λεφτά που λέμε. Τα πραγματικά λεφτά.
Εντάξει. Υπάρχει το τεχνικό της υπόθεσης. Οκ, okay, μπράβο. Και τα λοιπά. Τώρα εδώ που λέει σαν μία πτυχή ότι έτσι. Ότι αυτό helps preserve gaming history and make classics relevant, δεν λειτουργεί νομίζω, δεν λειτουργεί έτσι. Άμα το ζήτημα είναι το gaming history, άντε να πεις ότι με το remake και το remaster, πιο πολύ με το remaster παρά με το remake, ότι κάνεις κάποιους να ενδιαφερθούν λίγο παραπάνω για το τι έγινε παλιότερα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι άμεση βοήθεια στη συντήρηση του οτιδήποτε. Αλλά τέλος πάντων, ναι, εντάξει.
Εντάξει, τι να σου πω, είναι λίγο δίκοπο αυτό. Δηλαδή, από τη μία, τεχνικώς είναι σωστό γιατί επαναφέρεις ένα κλασικό IP στην μοντέρνα αγορά, άρα με κάποιο τρόπο το διατηρείς. Έτσι. Από την άλλη, είναι και τεχνικώς λάθος γιατί η πραγματική διατήρηση ενός κλασικού είναι η διατήρηση του ίδιου του κλασικού. Οπότε, ξέρεις, είναι λίγο πώς θα το δεις. Έχει μια εμπορική χρειά δηλαδή αυτή η προσέγγιση. Εντάξει, δεν είμαι αρνητικός εγώ σε αυτή την κατάσταση, αλλά φυσικά σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα να έχουμε κανονικό, ας πούμε, preservation των κλασικών τίτλων. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
Λοιπόν, από αυτούς που ρώτησαν, το 90% έχουν παίξει κάποιο remake remaster και το 76% βρίσκουν το όλο concept ελκυστικό. Άρα, καλά, μέχρι εδώ πέρα, ως προς αυτό. Βέβαια εκφράζονται έτσι και κάποιες ανησυχίες, διότι εντάξει εμένα μου αρέσουν ξέρω, τα remakes κτλ, αλλά με σφίγγει το ενδεχόμενο αυτό να σημαίνει ότι δεν προσπαθούν σε άλλο, κάπου αλλού ρε παιδί μου, για κάτι νέο και τα συναφή και τέτοια πράγματα. Εντάξει, είναι η κλασική προβληματισμή αυτή.
Είναι λίγο περίεργο το slide που έχει αυτή η έρευνα, γιατί 76% είναι τους αρέσει, το φάνουν appealing, αλλά το graph δίπλα έχει μόνο το 31%. Appealing.
Όχι, όχι. Είναι το 31% είναι το extremely appealing και το very appealing. Αλλά το γαλάζιο το από κάτω είναι επίσης appealing, που λέει 45%.
Α, ναι, τώρα το είδα. Σωστά, ναι, γιατί έχουν βάλει.
Έτσι όπως το έχουν βάλει, επειδή δίπλα το legend είναι άλλο, ναι, και εγώ όταν το πρώτο είδα μπερδεύτηκα με τον ίδιο τρόπο.
Εντάξει, τώρα κατάλαβα. Οκ. Okay. Τώρα φαίνεται, ωραία. Εντάξει.
Επίσης, το 53% λέει ότι τέτοιου είδους παραγωγές στην ουσία ας το πούμε ότι με κάνουν να ασχοληθώ γενικότερα περισσότερα με το gaming. Το 11% λένε το αντίθετο και το 36% είναι ότι πότε έτσι και πότε αλλιώς. Οπότε αυτό είναι σαν να λέμε ανάλογα με την περίπτωση. Ας το πούμε κάπως έτσι. Τώρα, λέει ότι, τέλος πάντων, η νοσταλγία παίζει ρόλο κατά μία έννοια, τα έχει χωρίσει εδώ σε τρεις φάσεις. Λέει ότι είναι οι παλιοί που επανέρχονται σε αυτό που θυμούνται, αλλά σε μια, τέλος πάντων, πιο μοντέρνα εκδοχή του. Υπάρχουν οι μετρίως παλιοί που θέλουν να δείξουν σε κάποιον νεότερο, τέλος πάντων, ένα παιχνίδι που γουστάρανε, αλλά πού να του δείξουν την πρωτότυπη έκδοση, έστω ότι τρέχει κάπου. Πού να του δείξουν το άλλο το Resident με Tank Controls. Θα πάθει κεφαλικό και θα έχει και δίκιο. Έτσι. Λες άμα να του δείξω και να του δείξω το remake. Ειδικά άμα είναι παιδί, δηλαδή δεν έχει ελπίδα αλλιώς. Θέλουμε και τέτοιο. Πρέπει να έχουμε και γραφικούλια, αδερφέ. Και υπάρχουν και εκείνοι που ψάχνονται τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς από μόνοι τους, δεν έχουν το περιθώριο, δεν έχουν καν πρόσβαση στο πρωτότυπο και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πάρουν μια τζούρα από το κάποτε. Μ' αρέσει το μεταξύ που σε αυτό το slide έχουν βάλει και τρεις φωτογραφίες για κάθε ένα από τα τρία σενάρια. Και στο πρώτο, το Connection to the Past, που υποτίθεται ότι θέλουν να δείξουν γυριότερο gamer, δεν είχαν κάποια έτοιμη φωτογραφία. Και είναι η μόνη περίπτωση που έχουν χρησιμοποιήσει AI και κάνει μπαμ. Είναι λάθος στα χέρια, το χειριστήριο, τι είναι αυτό, πώς το πιάνει έτσι κτλ. Ενώ στα άλλα είχαν stop. Στα άλλα, εντάξει. Το λειτουργήσε.
Θα έπρεπε να βάλουν ένα note εδώ πάντως, κανονικά έτσι. Από κάτω να λέει, είμαστε generated by AI. Αυτό είναι το σωστό. Στην όλη φάση. Γιατί η εικόνα είναι τελείως off. Μου αρέσει που το monitor είναι στα αριστερά του, ας πούμε. Είναι παππούς και έχει διπλά monitor. Anyway, εντάξει. Αυτοί θα είμαστε εμείς, μάλλον. Εντάξει, οκ. Okay.
Μπορείς να μου πεις γιατί μοιάζει με τον Spectre.
Ναι, έλατε. Μοιάζει με ένα γερασμένο Spectre.
Λοιπόν, πάμε για το πρώτο σενάριο. Connection to the past. Για τους γερότερους από εμάς. Λέει το 80%. Λέει ότι τα remakes και τα remasters είναι, λέει, comforting. Και nostalgic. Και το 78%, άρα σχεδόν το ίδιο ποσοστό, λέει τέλος πάντων ότι για αυτούς με remake και remaster και τα λοιπά είναι ένας τρόπος να ξαναπαίξουν και να ευχαριστηθούν τις παλιές τους αγάπες. Ας το πούμε έτσι. Το οποίο εντάξει είναι φυσιολογικό. Σαν αντίδραση.
Είμαι αλλεργικός εγώ σε αυτό το concept, αλλά της νοσταλγίας δηλαδή.
Αλλά ετοιμάζει για ένα remake του Trials.
Αλλά ετοιμάζομαι, δεν το έχω παίξει το πρώτο, συγγνώμη, δεν το έχω παίξει το πρώτο, αλλά παίζοντας γύρω στις 6 φορές το Halo και 3 φορές το Witcher 3, δεν είναι θέμα νοσταλγίας, είναι θέμα να βιώσω την καλλιτεχνική, το καλλιτεχνικό επίπεδο και τη δημιουργικότητα των ομάδων αυτών και να με πάει σε να το καταλάβω καλύτερα. Πώς διαβάζεις, ας πούμε, φιλοσοφία του Πλάτωνα 150 χρόνια? Δεν τελειώνεις αμέσως, θέλεις δηλαδή χρόνια για να την καταλάβεις.
Ναι, ναι, αλλά όταν ξαναπαίζεις το Halo, πατάς το κουμπί για τα γραφικά του πρώτου Xbox ή μένεις στο νέο coat of paint του Master Chief Collection?
Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω, είναι... Αυτό που ζητάς τώρα δεν είναι... δεν είναι πληροφορία που να δοθεί στον αέρα. Συγγνώμη, δηλαδή. Παραβιάζω προσωπικά δεδομένα εδώ. Λοιπόν, δεν γίνεται.
Λοιπόν, Sharing the Love λέει το 71% συμφωνεί ότι, ότι remakes και remasters είναι ένας καλός τρόπος να μοιραστώ τα παλιά μου αγαπημένα, τέλος πάντων, με άλλους που δεν έτυχε ποτέ να τα παίξουν. Το οποίο επίσης είναι λογικό. Και όσο για τα για Discovering Classics που λέει, που κάποιος τέλος πάντων έχετε σε επαφή για πρώτη φορά μέσω Λαμίας με το πρωτότυπο, γιατί δεν έρχεται όντως σε επαφή με το πρωτότυπο, αλλά με μια νέα του εκδοχή, έτσι. Το 67% λέει ότι στην ουσία με αυτή τη λογική προσεγγίζει η Remake Master, συνειδητά δηλαδή, για να έρθει σε επαφή με κάποιο παιχνίδι που δεν είχε παίξει ποτέ. Και το 85% λέει ότι έχουν παίξει η Remake Master, ενώ δεν είχαν παίξει ποτέ το πρωτότυπο. Ορίστε, εδώ είσαι με το Trials, εδώ είσαι. Είσαι στους νέους εσύ που είναι στη φάση Discovering Classics.
Είμαι. Έχω ανάγκη το άνιμε εγώ. Τι να κάνω. Είμαι το άνιμε. είμαι συγκεκριμένος του άνιμε. Δεν βλέπω όλα τα άνιμε. Αλλά έχω αυτή την ανάγκη του άνιμε. Τι να κάνω.
Τώρα, λέει ότι το πρώτο πράγμα που θέλουν σε τέτοιες περιπτώσεις είναι βελτιωμένα γραφικά. Τι και να τα. Εντάξει. Οκ. Okay. Παίζει ένα debate εδώ πέρα για το πόσο έχει νόημα να βάζουν χέρι και αλλού. Και το 35% λέει ότι βλέπει θετικά τις αλλαγές στην αφήγηση και στο gameplay. Το 30% λέει ότι κάνει ζημιά το να μπει χέρι στην αφήγηση και στο gameplay, ενώ το 35% μάλλον πηγαίνει ανάλογα με την περίπτωση, γιατί λέει ότι συμφωνεί και με τα δύο. Οπότε άλλο το προτιμά, άλλο δεν το προτιμά. Το οποίο είναι λογικό, διότι, να σου πω, για να παίξεις, μιας και τα έχω πρόχεια έτσι τώρα στο κεφάλι μου, για να παίξεις Resident Evil, πρέπει να φύγουν τα tank controls. Απλά πράγματα. Πρέπει απλά να φύγουν. Έτσι, οκ. Okay. Για να παίξει το Super Mario Land στο Game Boy, αρκεί να το χρωματίσουνε. Γιατί παίζεται legit. Είναι το ποιόν του παιχνιδιού, αδερφέ. Και τέλος πάντων, ο καθένας ψάχνει τη δική του την ισορροπία, ας το πούμε.
Να πω πάντως εδώ ότι τα επιχειρήματα αυτά είναι ok, έχουν νόημα, κατά τη γνώμη μου. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν σε αυτό που λέμε για τις νεότερες γενιές. Δηλαδή αυτό το slide ότι, και αυτό που γράφει, ας πούμε, ότι σαν γονιός μπορώ να παίξω με το παιδί μου κάποιο κλασικό παιχνίδι και να το βιώσω ξανά εγώ μοντέρνα, αλλά και αυτό να το βιώσει λίγο, να δει πώς ήταν τα παιχνίδια πριν κτλ. Εντάξει, αυτό δεν ισχύει ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή από την προσωπική μου εμπειρία, προφανώς μπορεί να ισχύει σε γενικότερο πλαίσιο. Είναι πολύ δύσκολο να πιάσει ένα παιδί 10 χρονών και να παίξει ένα παιχνίδι με μηχανισμούς του 2000. Όχι του 1980 και του 90. Δεδομένου ότι το remake, ας πούμε, είναι πιστό στους μηχανισμούς στο βαθμό που τους μοντερνοποιεί, αλλά δεν τους αλλάζει. Έτσι. Γιατί τα παιδιά παίζουν πολύ sophisticated παιχνίδια πλέον. Γιατί σε 9 χρονών 10, όταν παίζεις, ας πούμε, Farmville ή Roblox, έτσι, το Roblox είναι sophisticated γιατί, άστο τώρα, δεν θα το κάνω σχόλιο αυτό μεγάλο, αλλά έχει πάρα πολύ content μέσα, ας πούμε. Και είναι αρκετά πολύπλοκο σε πώς θα κάνεις πράγματα κτλ. Και δεν ξέρω κλασικά παιχνίδια πώς θα τους επηρεάσουν σε αυτό το κομμάτι. Αλλά εντάξει, αυτό προφανώς είναι προσωπική άποψη και μπορεί να ισχύει πολύ σε άλλους γονείς, δηλαδή. Ίσως οι κλασικοί τίτλοι να. Οι τίτλοι που είναι shooters, παραδείγματος χάρη, Halo, μπορείς να παίξεις co-op ή αθλητικοί τίτλοι, παραδείγματος χάρη, μπορείς να τους βάλεις για λίγο να δούνε πώς ήταν, μέχρι να επιστρέψουν, ας πούμε, στο καινούριο. Δεν είναι πολλά παιχνίδια, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό βέβαια όλα τα χρόνια, δεν είναι πολλά παιχνίδια που κρατάνε τον κλασικό χαρακτήρα αναλύωτο μέσα στα χρόνια. Και δεν μπορείς να γυρίσεις να παίξεις το Silent Hill το 2 του τότε. Θα το κάνεις εγώ ή εσύ ή ο άλλος που είναι hardcore και η ζωή του άλλαξε παίζοντας το Silent Hill το 2.
Θα το κάνουμε συνειδητά, ρε παιδί μου. Έχουμε αποφασίσει από πριν ότι δεν θα μας ενοχλήσουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, ναι.
Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο θα πει στο παιδί σου, βάλτε να το παίξει, να δει τι παιχνίδι έπαιζα παραδείγματο χάρη, γιατί οι μηχανισμοί και ο τρόπο του gameplay κτλ. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να ευχαριστηθεί ένα παιδί, α πούμε. Ακόμα και ένα νεαρό, έτσι. 15-16 χρονών αυτή τη στιγμή. Οπότε οι κατηγορίες που μένουν αναλύωτες είναι πολύ συγκεκριμένες, Μάνο. Και τα JRPGs είναι μία από αυτές. Αυτό είναι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και ίσως έχει νόημα να το συζητήσουμε κάποια στιγμή, να δούμε αν ο όρος του κλασικού ισχύει περισσότερο στη Δύση σε σχέση με την Ανατολή. Τουλάχιστον στο κομμάτι των JRPGs, το οποίο το παρακολουθώ από την αρχή του, ας πούμε, οι τίτλοι σήμερα που πουλάνε ως έχουν είναι πολύ περισσότεροι της Ιαπωνίας στο JRPG από ό,τι κλασικοί δυτικοί τίτλοι της εποχής. Δηλαδή παιχνίδια σαν το Crusaders of the Dark Saban, παραδείγματος χάρη, που ξεκίνησε, ή σαν το Ultima 3, παραδείγματος χάρη, ή σαν το Ultima 4, παραδείγματος χάρη, δεν πουλούνται σήμερα. Παρ' όλα αυτά, έτσι, το Chrono Trigger πωλείται ως έχει. Το Final Fantasy το 2 το αγοράζεις ως έχει. Έχουν βγει εκδόσεις ως έχουν. Μπορεί να έχουν καλύτερο resolution, ας πούμε. Αλλά είναι το ίδιο το παιχνίδι που είχε βγει τότε. Οπότε υπάρχει μια, έτσι, σε κάποιες κατηγορίες, τουλάχιστον στα JRPGs, η ιδέα του κλασικού είναι πολύ πιο ορατή στην Ιαπωνία. Κράτω αυτό ένα mental note για να το κάνουμε επεισόδιο κάποια στιγμή.
Να δούμε. Πάντως εδώ πέρα χωρίζει τις προσεγγίσεις σε τρία ενδεχόμενα. Μία που δίνει έμφαση σε νέο περιεχόμενο, νέα επίπεδα, νέες ιστορίες, νέοι χαρακτήρες, ό,τι να είναι. Άρα παίζουμε λίγο με την έννοια του remake εδώ πέρα.
Ναι, okay.
Η πιο ισορροπημένη φάση του στυλ, εντάξει, μπορείς να βάλεις λίγο νέο περιεχόμενο, αλλά να μην επηρεάζει το όλο, τέλος πάντων, οπότε να παραμένει πιστός ο βασικός κορμός, και για τους παλιούς που θυμούνται, αλλά και για τους νέους που θα πάρουν μια τζούρα, τέλος πάντων, για την αίσθηση, την πρωτότυπη όσο γίνεται. Και υπάρχει και πιο, έτσι, σκληροπυρηνική προσέγγιση που σου λέει, φτιάξε εσύ τον τεχνικό τομέα εκεί πέρα και τους μηχανισμούς για να μην βλαστημάω, και όλα τα υπόλοιπα μην τα αγγίζεις. Αυτά εκεί πέρα που είναι, βρε αδερφέ. Οπότε, α, δούμε εδώ πέρα. Πράγματα που σου λέει που μπορούν να κάνουν developers, τέλος πάντων, για να έχουν νόημα όλα αυτά. Από τη μία σου λέει, εντάξει, πρώτο και καλύτερο, πάμε, παιδιά, για γραφικά. Γραφικά. Θέλουμε γραφικά. Εντάξει.
Εντάξει.
Μετά σου λέει ότι κοίταξε να συμμαζέψεις bugs και κακό χειρισμό, ξέρω εγώ, του πρωτότυπου. Κάνε πράγματα για accessibility ώστε να μην υποφέρουμε για τα αυτονόητα. Διότι είμαστε σε άλλες εποχές και τα λοιπά. Μετά στην τρίτη θέση έρχεται το να βάλεις χέρι στους μηχανισμούς ώστε να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση σε σχέση με το πρωτότυπο, είτε πρόκειται για να πει, σε πείραγμα κάμερας, είτε στο πώς λειτουργούν τα save, το αν ρυθμίζεις κάπως αλλιώς τη δυσκολία επειδή την πρώτη φορά την είχες κάνει λίγο περίεργη, τέτοια πράγματα. Μιλάμε για τέτοιες παρεμβάσεις, έτσι, όχι το κάνουμε άλλο το gameplay τελείως. Έχει σημασία μια πιστότητα στο πρωτότυπο, εντάξει. Τώρα, εδώ πέρα, επειδή έχει και ένα coach σχετικά, λέει, ξέρω εγώ, ότι ναι, θέλουμε την βασική ιστορία να είναι ίδια. Μην αλλάζετε, λέει, ποιος χαρακτήρας έκανε τι και ποιος πέθανε. Δεν ξέρω γιατί μας το λέει αυτό ο τύπος που έδωσε το quote. Πιστότητα, λέει, στο ποιόν του πρωτότυπου gameplay, εντάξει. Και να κρατάνε, λέει, την πρωτότυπη καστική κατεύθυνση, λέει, και το πρωτότυπο soundtrack. Γιατί παίζουν βασικό ρόλο στις αναμνήσεις, ξέρω, που έχουμε. Δεν είμαι σίγουρος ότι όποιος το είπε αυτό συνειδητοποιεί τι λέει. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις, ειδικά το art, δηλαδή, εντάξει, το στυλ του art πάει και έρχεται, αλλά δεν γίνεται να κάνεις άλμα, ειδικά αν μιλάμε για ένα τίτλο παλαιότητας, όντως, πραγματικά, ρε παιδί μου, δεν γίνεται να το εξυγχρονίσεις, να πεις, θα φτιάξω την ανάλυση. Και αυτό να μην σημαίνει παρεμβάσεις στα εικαστικά, από την άποψη ότι τα εικαστικά του κάποτε είχαν φτιαχτεί επειδή θα λειτουργούσαν σε άλλου τύπου οθόνες, σε άλλου τύπου σενάρια κτλ. Ενώ για να λειτουργήσουν τώρα, δεν μπορείς απλά να πεις, ας βάλω περισσότερα pixels. Και γι' αυτό παίζει και σφίξιμο μερικές φορές, και κάτι νέες προσπάθειες φαίνονται περίεργες. και αφήνουν εντύπωση ότι κάποιος έβαλε περισσότερο χέρι από όσο έπρεπε, ενώ είχε λογική το ότι μπήκε χέρι. Δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις δεν γίνεται αλλιώς. Και εντάξει, σου λέει για θέματα έξτρα πιστότητας. Εντάξει, λέει, αν είναι να βάλεις νέο περιεχόμενο, να ταιριάζει στο ύφος του όλου και να είναι σαν εξτραδάκι, να μην πηγαίνει να μου πειράζει το βασικό. Και ό,τι είναι να βάλεις, να ταιριάζει επίσης στο ύφος, το στυλ, το χιουμοράκι, ξέρω την ατμόσφαιρα κτλ. Και μην πηγαίνεις να μου αλλάξεις τελείως το τι υποτίθεται ότι σήμαινε κάτι στην ιστορία, τι έκαναν οι χαρακτήρες κτλ. Δεν ξέρω για ποιο Final Fantasy 7 remake τα λένε αυτά. But ok. Και η λογική. Α, ναι, κάτι λέει εδώ πέρα και για τις τιμές. Λέει ότι το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων θεωρούν λογικό να μην βγαίνουν τέρμα full price τα remake και τα remaster. Το μεγαλύτερο ποσοστό, η μισή σχεδόν, λένε εντάξει, να είναι λίγο φθηνότερα. Δεν είναι ότι ζητάνε δηλαδή να είναι πολύ φθηνότερα. Πολύ φθηνότερα ζητάνε το 20%. Αλλά τώρα πώς βρήκανε το 1 τέταρτο, το 20% να λέει εντάξει, ας είναι full price, αυτό δεν θα το καταλάβω. Γιατί εντάξει, δεν θα πω κι εγώ παιδιά, βγάλε το στα 20 ευρώ. Αλλά τώρα που πάμε και το ξεφτυλίσουμε με 80 και κάνουμε και πειράματα για τα 90, δεν είναι, δηλαδή δεν πρόκειται, δεν είναι σοβαρό να βγει ένα remake που να μην είναι, ξέρω εγώ, 30 ετών, άρα στην ουσία να είναι σαν φτιάχνεις άλλο παιχνίδι και να θεωρεί λογικό ότι απαιτεί τη ίδια επένδυση από την τσέπη μου. Δηλαδή, εντάξει. Και μια και μιλάμε για το πότε, είχαν και μια ερώτηση για το πόσο πρέπει να απέχει από το πρωτότυπο ένα remake, ας πούμε, ώστε να έχει νόημα. Και οι προτιμήσεις εδώ είναι μοιρασμένες αρκετά. Οι περισσότεροι προτιμούν, ας το πούμε, 5 έως 8 χρόνια απόσταση. Υπάρχουν και επιλογές για 3 με 4, 9, 10, πάνω από 10. Και μόλις το 4% και πολύ είναι, θεωρεί λογικό να βλέπουμε remasters και remakes για παιχνίδια διετίας. Γεια σου, Last of Us. Εντάξει. Και γενικά η συμβουλή που βγαίνει εδώ από την MTM προς τους developers και τους publishers είναι ότι προφανώς έχει νόημα να ασχοληθείτε με remakes και remasters για διαφορετικούς λόγους ανάλογα με την περίπτωση κτλ. Αλλά αυτά που τα αυτονόητα λέει στο τέλος ότι αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να είναι στήριγμα, ναι. Αλλά να είναι το βασικό σας, δεν γίνεται. Διότι κάποια στιγμή θα χρεωθείτε ότι δεν προσπαθείτε να κάνετε τίποτα άλλο ποτέ με τίποτα. Οπότε, ναι, προτείνεται απλή λογική και ισορροπία, η οποία έκπληξες στην όλη φάση. Αλλά καλά να τα συζητάμε.
Εντάξει, καλό είναι. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα η έρευνα να είναι λίγο πιο συγκεκριμένη από τη γενικότητα. Το ξέρουμε ότι υπάρχει νόημα πλέον να κάνεις remake και remasters. Αυτό που δεν ξέραμε ήταν ότι το ρόλο που θα παίξουν τα remake και remasters για να τρενάρουν τη γενιά περισσότερο, να κρατήσουν δηλαδή τους παίκτες engaged στα φορμά τους, έτσι, χωρίς να έχουν τους κλασικούς AAA τίτλους. Και έχουν παίξει αρκετό ρόλο αυτό, επιχειρηματικό, ιδιαίτερα μιλάω φυσικά για τη Sony, αλλά και η Nintendo δεν είναι μακριά σε αυτό από αυτό το concept. Οπότε δεν ξέρω μήπως η επόμενη γενιά τέλος πάντων του αλλάξει κάπως αυτό το concept. Γιατί καλά, θα κάνουμε και περισσότερη συζήτηση τώρα στο θέμα αυτό, αλλά δεν γίνεται να συνεχίσουμε σε αυτή τη ροή των κυκλοφοριών τα 6, 7, 8 χρόνια. Δεν μπορεί, αυτό δεν είναι βιώσιμο. Δεν πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, okay,
λοιπόν, πάμε εδώ στο αίτημα που είχαμε. Ασχοληθούμε, αν και το αίτημα έλεγε συγκεκριμένα να κάνουμε ένα επεισόδιο για την πάρτι του, Νομίζω ότι το έχουμε. Χοντρικά.
Εντάξει, αν υπάρχουν άλλο για μεγαλύτερο που να το κάνουμε, έχουμε κάνει φυσικά τέτοια επεισόδια. Νομίζω πέρυσι το καλοκαίρι ήταν ένα ειδικό επεισόδιο για αυτό, αν θυμάμαι.
Και πάντα αυτή η κουβέντα για το κόστος των παραγωγών και τα λοιπά έχει τη βασική δυσκολία, όπως παραπονιόμαστε εδώ μονίμως, ότι οι εταιρείες είναι κρυψίνη. Δεν είναι καθόλου άνοιχτη ως προς το πόσο τους πάει τι, που φεύγουν τα λεφτά. Είναι πάντα ανοιχτή στο να λένε ότι όλο δίνουμε περισσότερα λεφτά, όλο δίνουμε περισσότερα λεφτά. Οκ. Okay. Αλλά κανείς δεν θέλει να μας εξηγήσει που πάνε αυτά τα λεφτά.
Ναι, το οποίο από τη βάση του και μόνο καταλαβαίνεις, αγαπητέ φίλε, αλλά και όσοι μας ακούνε, ότι αυτό και μόνο δημιουργεί καχυποψία. Δεν λέμε ότι υπάρχει κάτι το οποίο συμβαίνει, αλλά σίγουρα δημιουργεί καχυποψία. Αντίθετα με τον κινηματογράφο, που οι εταιρείες δεσμεύονται στο να δηλώνουν τα κόστη της παραγωγής των κινηματογραφικών ταινιών, και υπάρχουν μάλιστα και λίστες στο ίντερνετ, τα οποία είναι διαθέσιμα για να δείτε, ας πούμε, πόσο κόστησαν οι ταινίες. Σίγουρα δεν είναι 100% ακριβές, και ο κινηματογράφος ξέρει πολύ περισσότερους τρόπους να επιβιώνει και να βγάζει χρήματα από τα video games.
Αυτό και βασίζεται και πολύ συχνότερα σε φοροαπαλλαγές, οπότε πρέπει να δηλώσει πράγματα για να πάρει φοροαπαλλαγή.
Ακριβώς. Οπότε αυτό που για να καταλάβουμε το context μιας τέτοιας ανάλυσης, θα πρέπει να θέσουμε το εξής, ότι η ανάπτυξη και το πώς λειτουργούν οι εταιρείες των video games είναι ακόμα σε μια εποχή που μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε άγρια δύση. Ο καθένας μπορεί να κάνει σχεδόν ό,τι θέλει. Αυτό από μόνο του δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα να καταλάβουμε στο τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι, οπότε η κουβέντα μας έχει να κάνει με όλο αυτό το, κάτω από αυτό το concept.
Οπότε εξ αρχής υπάρχει δυσκολία στο να πούμε ωραία πόσο κόστησε αυτό. Υπάρχει δυσκολία ακόμη και όταν θα μας πούνε ένα νούμερο, να ξεκαθαρίσουμε το αν αυτό αντιστοιχεί στο κόστος ανάπτυξης, αν αντιστοιχεί στο κόστος ανάπτυξης μαζί με το κόστος μαρκεταρίσματος. Το οποίο κόστος μαρκεταρίσματος, δηλαδή όλα τα κοστολόγια ανεβαίνουν, θα ανεβαίνουν έτσι κι αλλιώς, όλα ρόδινα να ήταν, θα πηγαίνανε πάνω μόνο λόγω του πληθωρισμού. Αυτό είναι δεδομένο. Okay. Αλλά σε άλλες εποχές το κόστος του μαρκεταρίσματος ήταν χαμηλότερο από το κόστος της ανάπτυξης. Τώρα, από ένα μέγεθος παραγωγής και πάνω, ειδικά, είναι απολύτως προβλέπε το μαρκετάρισμα να κοστίζει περισσότερο από την ανάπτυξη. Οπότε, αν είναι να αξιολογήσουμε τον οποιοδήποτε ισχυρισμό για το οικονομικό σφίξιμο του Α ή του Β, δεν πρέπει να αναρωτιόμαστε για το αν επενδύθηκαν σωστά μόνο τα λεφτά στο development, αλλά υπάρχει το ερωτηματικό για το αν επενδύθηκαν σωστά στο μαρκετάρισμα. Και το μαρκετάρισμα είναι ακόμη πιο άγρια δύση. Διότι μπορείς να πεις ότι τέλος πάντων ένας μηχανισμός σε ένα παιχνίδι ίσως και να ήταν περιττός, βρε αδερφέ, okay. Αλλά μπορείς πολύ πιο εύκολα να το πεις αυτό για το αγοράστε το νέο άρωμα Axe και κάναμε collaboration με το Call of Duty και έχει μέσα ένα κωδικό για ένα cosmetic, για ένα skin στο τάδε όπλο. Είναι πολύ εύκολο, για μένα τουλάχιστον, να ακούσω αυτή τη συγκλονιστική προθετική ενέργεια και να πω και γιατί δεν έβαζαν στα λεφτά που δαπανήθηκαν φωτιά. Δηλαδή, ποιος αγόρασε Call of Duty επειδή τον άγγιξε αυτή η προθετική ενέργεια. Πολλά πράγματα στο marketing γίνονται στα τυφλά. Όλοι έχουν metrics και αισθάνονται γαμάτι που έχουν τα metrics, αλλά πολλά πράγματα τέτοια γίνονται στα τυφλά. Και νομίζω ότι από ένα σημείο και έπειτα, αν είχαμε πληροφορία της προκοπής, θα έπρεπε να κρίνονται ειδικά οι μεγάλοι publishers και γι' αυτό. Είναι άλλο το να αποτύχει το development και άλλο το να αποτύχει το μαρκετάρισμα. Και το ένα δεν έχει πάντα σχέση με το άλλο. Υπάρχει λοιπόν τέλος πάντων αυτή η δυσκολία. Υπάρχει άλλη δυσκολία που επίσης δεν ποσοτικοποιείται από τους publishers. Το οποίο επίσης, όπως είπε και στο προηγούμενο παράδειγμα ο Ηλίας, αφήνει περιθώριο για καχυποψία από τη δική μας την πλευρά. Οι publishers κάθονται και λένε πάρα πολύ εύκολα τόσα χρόνια είχε μείνει η στάνταρ τιμή στα $60. και πήγε στα 70 και να τώρα που κάνουμε και τα πειράματα με τα 80. Αλλά το κόστος έχει ανέβει. Οκ. Okay. Ναι. Αλλά έχει μεγαλώσει η αγορά, έχει πολλαπλασιαστεί και ο τζίρος. Για πάρα πολλά χρόνια ο τζίρος ανέβαινε με υψηλότερο ρυθμό του πληθωρισμού, άρα και η πραγματική αξία του τζίρου ανέβαινε. Και στα χρόνια που έχουμε περάσει, τα 10, 15, 20 τέλος πάντων πλέον τελευταία χρόνια, ήρθανε τα DLC με άλλο περιθώριο κέρδους, ήρθανε τα expansion με άλλο περιθώριο κέρδους, ήρθανε οι συνδρομητικές υπηρεσίες με άπειρο περιθώριο κέρδους, έπεσε το κόστος διανομής, έπεσε, όσο και να γκρινιάζουν για το 30% που τους πιάνει ο κάθε platform holder, γιατί από ένα σημείο και έπειτα το βλέπεις σαν νούμερο σε λεφτά και λες γιατί εγώ δίνω τόσα λεφτά. Λυκή, οκ, το καταλαβαίνω αυτό το παράπονο. Αλλά όταν έβγαινε ράφι ή όταν ακόμη βγαίνει κάτι ράφι, το ποσοστό που πέταγε στον αέρα ο publisher ήταν ακόμη μεγαλύτερο από 30%. Γι' αυτό κιόλας όταν εμφανίστηκε το 30% από τη Valve στη Steam, βαράγανε παλαμάκια, γιατί το θεωρούσαν τεράστια βελτίωση. Και είναι όλα αυτά και άλλοι παράγοντες που έχουν ρίξει περισσότερα λεφτά. Τώρα, αν προσεγγίσουμε τελείως καλοπροαίρετα τους ισχυρισμούς των publishers, που να θυμίσουμε ότι είναι οι ίδιοι publishers που αν τους πηγαίνει το πράγμα κάθε τρίμηνο δείχνουν growth, 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 αλλά όχι πιεζόμαστε, όχι πιεζόμαστε, είναι οι ίδιοι publishers, θα μπορούμε να πούμε ότι χάρη σε όλες αυτές τις κινήσεις άντεξαν τα $60 τόσα χρόνια και φτάσαμε σε ένα σημείο που ούτε με αυτές τις κινήσεις είναι βιώσιμο το 60 για διάφορες παραγωγές. Μπορούμε να, δηλαδή, άμα πούμε ότι όλα δικά σου, θα σκύψουμε να φουγκραστούμε το πρόβλημά σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο να το πιστέψουμε αυτό κάθε φορά και είναι ακόμη δυσκολότερο να το πιστέψουμε, μιας και λέγαμε προηγουμένως, με το χαμό που παίζει σε remakes. Διότι το remake μπορεί να θέλει μεγαλύτερο budget από ό,τι ήθελε πριν σε απόλυτους αριθμούς, αλλά σίγουρα δεν θέλει τον χαμένο χρόνο και εργατόρες στο design, γιατί κατά βάση το έχεις έτοιμο από πριν. Και αυτή η διαδικασία...
Και στο playtest.
Ναι. Και αυτή η διαδικασία κοστίζει, γιατί όντως το design θέλει εργατόρες. Δηλαδή και...
Τεράστιες εργατόρες.
Και κάνεις, γράφεις, σβήνεις, γράφεις, σβήνεις, γράφεις, σβήνεις, μέχρι να βρεις τέλος πάντων κάτι που να την παλεύει. Και μιας και λέω για εργατόρες, το λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι από τις απολύσεις που έχουν προκύψει την τελευταία διετία πάνε αβέρτα, τουλάχιστον οι μισές εντοπίζονται στην πολιτεία της Καλιφόρνια, που έχει κομικά υψηλό κόστος διαβίωσης. Άρα οι πιέσεις οικονομικές, γιατί οι ίδιοι που απολύουν στην Καλιφόρνια κοιτάζουν και προσλαμβάνουν σε άλλες φθηνότερες περιοχές, σε φθηνότερες χώρες. Άρα οι πιέσεις είναι διαφορετικού τύπου από εδώ και από εκεί και είναι τελείως διαφορετική υπόθεση να σου πει ένας αμερικανικός publisher με πιέζει το μισθολογικό και τελείως άλλη υπόθεση να σου πει ένας Ευρωπαίος ότι τον πιέζει το μισθολογικό. Γιατί οι συνθήκες είναι τελείως άλλες. Γι' αυτό έχει το περιθώριο με κρατική επιχορήγηση και τα λοιπά, αλλά δεν είναι μοναδική σε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έχει το περιθώριο η CD Projekt να είναι στην Πολωνία και να βγάζει αυτό το αποτέλεσμα, γιατί τα λεφτά που παίρνουν οι Πολωνοί δεν είναι αυτά που παίρνουν οι Καλιφορνέζοι, δηλαδή εκ των πραγμάτων. Και ευτυχώς για τους Πολωνούς, γιατί υπάρχει και το άλλο το επιχείρημα, είναι ότι ναι, αλλά άμα θέλω να προσεγγίσω κορυφαίους στο χώρο και να τους φέρω εδώ και αυτοί είναι Αμερικανοί και έχουν συνηθίσει σε άλλο κόστος διαβίωσης, πρέπει να τους τάξω μισθούς άλλους. Ευτυχώς για τη CD Projekt δεν το πολύ χρειάζονται αυτό, διότι έχουν βρει στα μέρη τους πάνω κάτω τον όγκο από skill sets που χρειάζονται τέλος πάντων για να το κάνουν. Άλλοι δεν είναι το ίδιο τυχαίροι. Το δέχομαι, ρε παιδί μου. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά όλα αυτά οι publishers, όταν ανοίγουν το στόμα τους για να πούνε ανεβαίνει το κόστος, δεν τα συζητούν. Δεν υπάρχει μια συζήτηση ειλικρινής για να πούμε ότι, κοιτάξτε να δείτε, αυτά έχουν αλλάξει, τα πράγματα ήταν έτσι, τώρα είναι έτσι, αυτά έχουν αλλάξει. Η μεγαλύτερη πίεση προέρχεται από εκεί. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να απαλύνουμε αυτή την πίεση που μας κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Δεν υπάρχει όλο αυτό. Καθόλου. Είναι πάμε γιούχου.
Αυτό που ξέρουμε, να κάνουμε ένα μικρό recap, αυτό που ξέρουμε 100% είναι ότι το κόστος του marketing έχει ανέβει. Ξέρουμε και για το development ότι έχει ανέβει 100%, απλά θα εξηγήσω τι εννοώ. Το κόστος του marketing έχει ανέβει. Γιατί το κόστος του marketing έχει ανέβει για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί έχει μεγαλώσει η αγορά, άρα αναγκαστικά η πίτα είναι μεγαλύτερη, άρα αναγκαστικά πρέπει να φτάσει σε περισσότερο κόσμο, άρα αναγκαστικά πρέπει να δώσεις πολύ περισσότερο resources για να φτάσεις σε αυτόν τον κόσμο. Το δεύτερο κομμάτι, και είναι μια θεωρία την οποία την έχω τα τελευταία 1-2 χρόνια, είναι ότι η βιομηχανία περνάει ένα σιωπηλό crash αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι έχει χτυπήσει τα βάνη σε θέμα εξάπλωσης του hardware, έτσι. Ακόμα και σε πωλήσεις του software είμαστε συγκεκριμένοι πλέον. Μπορούμε να υποθέσουμε πάνω κάτω το που θα φτάσει ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Και έχουμε πολύ λίγη άνοδο συγκριτικά με το πώς ήταν ο ρυθμός στις προηγούμενες γενιές. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι κονσόλες πουλάνε λίγο, μην το μπερδεύουμε αυτό, έτσι. Σημαίνει ότι το ταβάνι της εξάπλωσης είναι συγκεκριμένο. Αυτό τι κάνει, αυτό δημιουργεί στην αγορά μια καθίζηση γενικότερη. Χάνεται το ενδιαφέρον. Γιατί δεν εξαπλώνεται το hardware. Το hardware είναι αυτό, τα παιχνίδια είναι αυτό που σε τραβάει, αλλά το μέσο είναι αυτό που λες, όχι, για να παίξω αυτό το παιχνίδι χρειάζομαι αυτή την κονσόλα. Αυτό χτυπάνε δηλαδή οι publishers. Αυτό λειτουργεί πάνω κάτω ως φαύλος κύκλος στο marketing. Γιατί ενώ χρειάζεται πολύ περισσότερα χρήματα για να εξαπλώσει το brand σου, γιατί είναι πολύ μεγάλη η πίτα, ακριβώς επειδή υπάρχει μια καθίζηση στο hardware, τα χρήματα αυτά φτάνουν λιγότερο, έχουν λιγότερο αποτέλεσμα από ό,τι θα είχαν στις προηγούμενες
γενιές. Να συμπληρώσω σε αυτό που λες, ότι δεν είναι μόνο το μέγεθος της αγοράς, ή δεν ξέρω αν αυτό εννοείς όταν λες μέγεθος, είναι ότι πλέον είμαστε σε μια κατάσταση μόνιμης υπερπροσφοράς. Οπότε, για να πάρουν χαμπάρι ότι υπάρχεις, καν, πρέπει να κάψεις περισσότερο φράγκο.
Το μέγεθος αγοράς περιλαμβάνει το πόσα μηχανήματα υπάρχουν για να παίξεις πλέον, έτσι, και ταυτόχρονα οι απόλυτοι αριθμοί. Και ακριβώς επειδή υπάρχει μια καθίζηση στο hardware, αυτό δημιουργεί την ανάγκη να ξοδέψεις ακόμα περισσότερα χρήματα. Η αναλογία είναι αυτή που χάνει πολλοί κόσμος, γιατί το marketing έχει γίνει ακριβό. Δεν είναι μόνο για το μέγεθος, είναι ότι με τα ίδια χρήματα σε προηγούμενες γενιές θα έχεις πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά τώρα, επειδή αυτό υπάρχει καθίζηση, είναι πολύ δύσκολο να πεις κοίτα τι φοβερό παιχνίδι που έρχεται κτλ. Αυτό το κοινό που θα το πει αυτό το πράγμα είναι μικρότερο. Με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί λιγότερο θετικό αποτέλεσμα στο κόστος του marketing που έχεις. Που σημαίνει ότι ούτως ή άλλως το κόστος σου για το marketing είναι μεγαλύτερο. Το δεύτερο που είπαμε και ισχύει, όπως είπες και εσύ, που είναι το κόστος ανάπτυξης, και αυτό το ξέρουμε 100% ότι έχει ανέβει. Απλά βάζω ένα αστερίσκο στο 100% για ακριβώς σαν αυτό που είπε, όπως αυτό που είπες και το έχουμε και ξαναπεί κιόλας, είναι ότι το κόστος φαίνεται ότι αποφασίζεται από τους publishers πότε είναι μεγάλο και πότε είναι μικρό. Τι σημαίνει δηλαδή για αυτό το κομμάτι. Το κόστος, παραδείγματος χάρη, για ένα remake του Silent Hill ή του Final Fantasy, το οποίο θα βγει στα 80 ευρώ, παραδείγματος χάρη, αποφασίζεται ότι είναι πολύ μεγάλο. Αλλά το ίδιο κόστος για ένα άλλο παιχνίδι αποφασίζεται ότι δεν είναι τόσο μεγάλο και θα βγει λιγότερο. Οπότε, όταν μιλάμε για κόστος ανάπτυξης πλέον, πρέπει να καταλάβουμε, και αυτό είναι το σφάλμα που έχουν φέρει τα remakes, ότι το branding επηρεάζει άμεσα πλέον και το κόστος ενός παιχνιδιού. Παλιότερα ήξερες ότι τα AAA παιχνίδια δεν θα έχουν αυτή τη διαφορά στο κόστος. Θα είναι όλα σε αυτό το επίπεδο. 69, 59, 49, 79. Οκ. Τώρα βλέπεις παιχνίδια τα οποία είναι απλά remakes να κοστίζουν όσο ένα καινούργιο AAA IP, επειδή το IP, επειδή είναι γνωστό, επηρεάζει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Οπότε το ίδιο το κόστος ανάπτυξης ενός παιχνιδιού είναι και αυτό αλλοιωμένο μηχανικά. Και εννοώ αλλοιωμένο, εννοώ παίζεται στα δάχτυλα από τους, από τους publishers. Υπάρχει ανάγκη αύξησης της τιμής. Το επιχείρημα ότι τα παιχνίδια πουλιώτησαν, παραδείγματος χάρη, στα 60 δολάρια. Έτσι, το 2005, παραδείγματος χάρη, είναι 60, τα 60 δολάρια ήταν περίπου, είναι περίπου 99 δολάρια σήμερα. Και αυτό έχει νόημα να το πούμε. Ότι ναι, ο πληθωρισμός παίζει ρόλο γενικότερα. Απλά αυτό, και το έχουμε ξαναπεί ξανά, είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη ότι έχει ανέβει επίσης το κόστος καθημερινής διαβίωσης. Ο μέσος όρος, παραδείγματος χάρη, μιας οικογένειας στην Αμερική, έτσι, το οικονομικό τους, η οικονομική τους δύναμη, ας το πούμε έτσι, είναι χαμηλότερη από αυτή του 2019 αυτή τη στιγμή. Και δεν φαίνεται ότι θα επανέλθει. Χρησιμοποιώ την Αμερική ως βασικό παράδειγμα. Αλλά ισχύει και σε χώρες οι οποίες είναι, υποτίθεται, πολύ πιο υγιείς από την Αμερική, όπως είναι η Νορβηγία. Η Νορβηγία είναι μέσα στις 2-3 μεγαλύτερες οικονομίες, πιο υγιείς οικονομίες του κόσμου και πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Αλλά αυτά που αγοράζεις σήμερα με τα ίδια χρήματα πριν 10 χρόνια δεν μπορούσε να το κάνεις. Δεν μπορείς να το κάνεις σήμερα. Οπότε υπάρχει πρόβλημα στο εισόδημα. Το επιχείρημα του πληθωρισμού έχει νόημα ως έναν βαθμό, αλλά η κοινωνική ανάλυση δηλώνει ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτή την τιμή. Έτσι. Και αυτό βλέπεις πάρα πολύ, Μάνο, πολλοί κόσμος λέει πάρα πολύ, ακόμα και σε συζήτηση ακόμα και τώρα, δεν υπάρχουν παιχνίδια στο PS5, ας πούμε, ακόμα παίζουμε αυτά του PS4. Έτσι. Και για ποιους λόγους να αγοράσουμε PS6, εφόσον θα είναι cross-gen ούτως ή άλλως, θα τα παίξουμε στο PS5, μπορεί να φτηνίνει και το PS5 Pro, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει ακόμα αυτή η φιλοσοφία. Η δίψα αυτού του νέου hardware έχει αρχίσει και κατασταλάζει. Δεν είναι όπως ήταν παλιότερα. Αυτό το η δίψα και η ανάγκη και η νέα παρουσίαση και όλα αυτά. Μέχρι και ο Σέρνη, παραδείγματος χάρη, που έκανε πρόσφατα δηλώσεις, τις είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, τις ανέλησες, Μάνο, εσύ, για το PS6 και πώς θα είναι και τα λοιπά, ήταν και αυτός σχετικά μετρημένος, πολύ τεχνικές λεπτομέρειες.
Εντάξει, κάτσε, για να είμαστε okay. Δεν ήταν δηλώσεις για το PS6 του Σέρνη, ήταν πράγματα που βγήκανε. Αλλά λέμε από υπονοούμενα του Σέρνη όταν ναι, μιλούσε, ναι, για το PS5 Pro, για το που έχει νόημα να κινηθούμε γενικότερα και τέτοια πράγματα. Εντάξει, ναι.
Ναι, ήταν για την τεχνολογία, τέλος πάντων, παιδί μου. Αλλά δείχνει ούτως ή άλλως μια ροή. Οπότε, ναι, το κόστος το video games έχει φτάσει για πολλούς λόγους σε αυτό το επίπεδο και είναι μάλιστα αυτοί οι λόγοι, όπως είπαμε και τώρα, είναι αρκετά τεχνητοί, έτσι όπως είναι η διαδικασία. Δηλαδή, πολλές εταιρείες είναι αυτή τη στιγμή μάλλον και στο φόβο. Δηλαδή, υπάρχει η λογική ότι επειδή η αγορά είναι ταβάνι, επειδή υπάρχει τόση υπερπροσφορά, το να κάνει ένα νέο παιχνίδι το οποίο είναι 250 εκατομμύρια, αν δεν το πουλήσω στα 80, θα έχω τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει αυτή η λογική που οικονομικά έχει βάση. Το πρόβλημα είναι ότι τα παιχνίδια που κοστίζουν 250 και μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, γιατί βγαίνουν ανά 7 με 8 χρόνια. Το Witcher 3, το Witcher 4 θα βγει 12 χρόνια μετά το 3. Και ναι, είναι οι εξαιρέσεις, αλλά πλέον, Μανώ, μόνο εξαιρέσεις έχουμε σε αυτό το επίπεδο. Τα υπόλοιπα επίπεδα είναι το Assassin's Creed. 100-150 εκατομμύρια. Αυτή είναι η νόρμα αυτή τη στιγμή. Για να πούμε, ένα παιχνίδι έχει καλή ανάπτυξη.
Να συμπληρώσω και μια σκέψη. Έχουμε δει που αυτά συμβαίνουν, έτσι, συμβαίνουν και αλλού, έτσι. Δεν είναι μοναδικό φαινόμενο στο gaming. Έχουμε δει την αγορά να βάζει διάφορα αποτυχημένα στοιχήματα ξανά και ξανά. Έχουμε περάσει μια εποχή όπου κάθε ζαβός και η μάνα του ήταν πεπισμένοι ότι έπρεπε να έχουν MMO. Περάσαμε την εποχή που όλοι ήταν πεπισμένοι ότι πρέπει να έχουν Battle Royale. Τώρα είμαστε στην πιο γενικά ό,τι να είναι εποχή που είναι όλοι πεπισμένοι ότι πρέπει να έχουμε live games. Και έχουμε δει αποτυχίες και αποτυχίες για τις οποίες δεν ευθύνεται ο καταναλωτής εκ των πραγμάτων. Ευθύνεται η εταιρεία. Μερικές φορές ήταν συγκυριακό. Μπορεί να ήταν καλό το αποτέλεσμα, αλλά να μην ήταν ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά. Άλλες φορές δεν ήταν καν καλό το αποτέλεσμα. Αλλά εντάξει, θα πει κάποιος ότι αυτό είναι σαν το, ξέρω αν μιλούσαμε για hardware, θα είναι σαν το κόστος του R&D. Θα δοκιμάσει κάποια πράγματα, κάποια θα βγουν, κάποια δεν θα βγουν κτλ. Ναι. Έχω μια διαφωνία προς αυτό, αν και το πιάνω, από την άποψη ότι συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις κοιτάς να εξερευνήσεις διαφορετικές κατευθύνσεις και όταν δεις ότι κάποια έχει ζουμί, τότε πηγαίνεις και χώνεις περισσότερα λεφτά για να φτάσεις να μεταμορφωθείς σε κάτι που μπορείς να εκμεταλλευτείς. Αλλά το αυτό που βλέπουμε πολλές φορές σε μεγάλους είναι ότι όχι, εμείς πρέπει να διαλέξουμε μια νέα κατεύθυνση και όλα να είναι έτσι πλέον. Because reasons. Όταν τους σκάει στη μούρη, κλαίγονται για το κόστος ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει, όταν τους σκάει στη μούρη. Επίσης, αν καθίσουμε και δούμε τι βγάζουν, δηλαδή, σκέψτε το εξής, Ηλία. Έχει κόστος χ ένα Resident στην Capcom. Αν αυτό, το ίδιο πράγμα, έτσι όπως βγαίνει στο τέλος, ήταν αμερικανική παραγωγή, θα είχε το ίδιο κόστος.
Ναι.
Ούτε κατά λάθος δεν θα έχει το ίδιο κόστος. Διότι money, χωρίς να άλλαζε τίποτα στο κομμάτι του υπαλλήλου, money, θα ήμασταν σε μια εταιρεία που, σε μια χώρα τέλος πάντων, που θεωρείται ότι το management δικαιούται να έχει υπερπολαπλάσια λεφτά από τον υπάλληλο. Ενώ στην Ιαπωνία δεν το λειτουργούν το ίδιο έτσι.
Όχι, όχι. Ο παράγοντας της κουλτούρας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και σπάνια θα συζητηθεί, ας πούμε, σοβαρά από τα gaming media και όποιους αναλυτές, ας πούμε, το πλησιάσουν ως έτσι. Και αυτή τη στιγμή η Αμερική βιώνει το απόλυτο καπιταλιστικό σύστημα όσον αφορά στα video games. Έχει φτάσει στο σημείο δηλαδή της ροπής προς το αρνητικό, έτσι όπως είναι. Ούτως ή άλλως ο δυτικός κόσμος είναι σε μεγάλο βαθμό. Η Ευρώπη γενικότερα είναι στα ίδια βήματα, αλλά έχει μια καλύτερη σταθερότητα, μια καλύτερη προστασία σε αυτό το κομμάτι. Οι πιο ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται στην περίοδο της δημιουργικότητας, όπου οι developers δίνουν τα πάντα 150 ώρες τη μέρα για να βγάλουν το απόλυτο παιχνίδι, όπως κάναμε πριν 20 χρόνια και 25 χρόνια. Έτσι, και έχει πάρα πολύ δημιουργικότητα και νέες, ας πούμε, κυκλοφορίες και η αγορά, ας πούμε, αναπτύσσεται. Το βλέπουμε και στην Πολωνία, το βλέπουμε και στη Τσεχία. Υπάρχει δηλαδή. Είναι σε αυτή τη φάση αυτή η αγορά. Και η Ιαπωνία είναι στην αγορά, είναι στη φάση την οποία είναι ισορροπημένη. Χτυπάει λίγο προς τα πάνω από ό,τι ήταν παλιότερα, αλλά η κουλτούρα της Ιαπωνίας κρατάει την ακρίβεια του κόστους ανάπτυξης σε χαμηλό επίπεδο. Λέγαμε πόσες φορές δεν έχουμε πει, είναι δυνατόν να βγάλεις το Elden Ring και να έχει pop-up, ας πούμε, στο ένα μέτρο από το χαρακτήρα. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να έχεις προβλήματα στην έκδοση του PC όταν είσαι ο Μιαζάκη και βγάζεις ένα από τα πιο αναμενόμενα παιχνίδια της τελευταίας 20 ετίας. Είναι δυνατόν.
Ενώ όταν είσαι ο Ράντι Πίτσφορντ δεν έχεις προβλήματα στο PC.
Ακριβώς. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Είναι καλό παράδειγμα αυτό που έπρεπε. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Έτσι. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που δείχνει ακριβώς τις δύο αγορές. Ο Ράντι Πίτσφορντ θα χρεώσει τα πάντα και οτιδήποτε και θα σου την πει κιόλας. Θα κάνει και post και θα πει να πάτε να φτιάξετε δική σας μηχανή. Έτσι, εγώ θα χρεώσω όσο γουστάρω. Και στην Ιαπωνία το Zelda θα καταραίει μέσα από το Switch το 1, ας πούμε. Θα οριακά στέκεται να το παίξεις. Έτσι. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα η εταιρεία να βγάλει αυτό το τίτλο. Και να πουλήσει 15, 16, 17 εκατομμύρια που είναι να πουλήσει. Οπότε το κόστος ανάπτυξης παίζει στο κόστος ανάπτυξης πέρα από τους λόγους που είπαμε, οι οποίοι είναι υπαρκτοί, οι οποίοι είναι τεχνητοί, αλλά και οι λόγοι που έρχονται τώρα, που είναι οι λόγοι της κουλτούρας, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο κόστος ανάπτυξης.
Λέγαμε και τ' άλλο σε άλλο επεισόδιο, που την είχαμε πετύχει κάπου την πληροφορία αυτή, δεν θυμάμαι πού, ότι τα χρόνια τώρα αυτά που απολύονται αβέρτα από εισηγμένες, γίνονται προσλήψεις από ιδιόκτητες. Και ιδίως στην Ευρώπη. Γιατί οι ιδιόκτητες δεν έχουν αυτό το άγχος ότι πρέπει κάθε τρεις μήνες να δείξω ότι είμαι μάγκας. Και δεν χρειάζονται καν να πληρώνουν κάποιον καραγκιόζη σαν τον Άντριου Βίλσον για να βγαίνει και να μας λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι. Κάθε φορά. Βοηθάει και αυτό γενικά. Οπότε είναι διάφορα πράγματα πέραν του τεχνικού και ζήτημα νοοτροπίας και προσέγγισης. Αλλά δεν γίνεται να συζητηθούν αυτά ανοιχτά, διότι αν συζητηθούν αυτά ανοιχτά, θα αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε τι φταίει σε κάθε περίπτωση. Και δεν θα θέλει κανένας να χρεωθεί. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν θα είναι ωραίο, αδερφέ. Κανονικά, ειδικά το κομμάτι με τους Ιάπωνες, γιατί οι Ιάπωνες, εντάξει, δεν παίρνουν άπειρα λεφτά οι Ιάπωνες, ειδικά στο development είναι φθηνοί. Αλλά είναι πιο ακριβή από τους Κινέζους. Είναι πιο ακριβή από τους κέντρο νότιο-ευρωπαίους. Είναι πιο ακριβή. Έτσι. Αλλά έχουν βρει τρόπο να είναι ok, να βγάζουν παιχνίδια που δεν χρειάζονται 15 εκατομμύρια για να μην μπουν μέσα με τα μπούνια και έχουν και πολύ καλύτερο ρυθμό κυκλοφορίας παραγωγών. Είτε βάλουμε, είτε μετράμε remakes, είτε μετράμε originals, είτε μετράμε remasters, ό,τι θέλετε βάλτε όλα, από τους περισσότερους δυτικούς. Και δεν το μελετάμε αυτό, δεν μας αφορά βρε άδερφε, δεν μας νοιάζει. Οπότε φυσικά και είναι χάος το κοστολόγιο. Και δεν ξέρω πώς αυτό που με εκνευρίζει εμένα δεν είναι τόσο. Οι εταιρείες είναι εταιρείες. Okay. Το πρώτο πράγμα που θα συμβεί, το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξουν είναι να αποφύγουν να χρεωθούν ευθύνη. Okay. Αυτό που με εκνευρίζει είναι όταν βλέπω δημοσιογράφους και λένε έτσι απλά ότι εντάξει, έχει ανέβει το κόστος. Ναι, εντάξει, δεν είναι όμως. Έχουμε πολλά πράγματα να σκεφτούμε. Και δεν ξέρω σε ποιο πλανήτη ακριβώς. Λέμε εγώ που έχω πρόβλημα με την τσέπη μου, έχουν πρόβλημα με λεφτά. Και το επόμενο βήμα είναι οτιδήποτε εκτός από το κάτσε να, δω, να τα βάλω κάτω να δω που μου φεύγουν και τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Σε αυτή τη βιομηχανία δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό ανοιχτά. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Είναι κρίμα μεγάλο. Εξού και το χάος. Εξού και το παρανοϊκό που ακόμα και εκεί που ξέρουμε κάτι παραπάνω. Που αυτά τώρα είναι από τα τελείως στραβά της Nintendo. Η Nintendo εξακολουθεί να είναι η πιο κερδοφόρος εταιρεία με πλατφόρμα τέλος πάντων στα χέρια της. Στην πιάτσα, η πιο κερδοφόρος. Και σου λέει, ναι, αλλά $80 το Mario Kart World, γιατί είναι μεγάλο και προσφέρει πολύ replayability. Βγαίνει και ανοίγουν το στόμα τους και λένε αυτές τις μπούρδες. Και με αυτό δεδομένο πάλι εσύ πρέπει να πιστέψεις ότι κάποιος ζορίζεται οικονομικά, καταλάβες. Δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν γίνεται να το φας έτσι αμάσιτο. Δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να σε πείσουν για να δείξεις κατανόηση. Αλλά αυτοί λειτουργούν σαν να τους τη χρωστάς την κατανόηση. Does not compute.
Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον για αυτό το κομμάτι. Το μονοπάτι Sony δεν νομίζω ότι έχει μέλλον, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και αυτή η γενιά είναι μεγάλη απόδειξη. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το αλλάξει αυτό το μοντέλο η Sony, αλλά η επιστροφή, μάλλον η διάθεση να επιστρέψουμε σε παιχνίδια των 15 ωρών, ούτε αυτό ξέρω αν γίνεται. Μιλάω πάντα για τους απόλυτους triple A.
Γιατί να μην γίνεται. Τι εννοείς να μην γίνεται.
Μιλάω για τους τίτλους όπου πουσάρουν τις κονσόλες. Ενώ δεν γίνεται γιατί ο κόσμος δεν θα μπορεί να δεχτεί 15 ώρες σε μια τιμή η οποία είναι 80. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Οι publishers δεν θα ρίξουν τις τιμές. Ξεχάστε το αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό ποτέ. Είναι σαν τη βενζίνη που λέγαμε, όχι είναι περίοδος τώρα η βενζίνη, είναι ακριβή. Με το που περνάει περίοδος η βενζίνη παραμένει όπως έχει. Άντε να γλιτώσει να πάει λίγο κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ οι publishers αυτή τη στιγμή να επιστρέψουν τα τρίπλα παιχνίδια σε κάτι φθηνότερο. Εκτός και αν έχουμε πραγματικό crash.
Έχουν. Πού και πού πειραματίζεται όμως κανένας. Δηλαδή του και πειραματίστηκε με το Mafia και το βγάλει στα $50.
Ναι, ναι, αυτό ισχύει. Αλλά το Mafia είναι μικρό franchise. Δεν μπορεί να σου φέρει μεγάλες πωλήσεις και είναι και οριακά να επιβιώσει.
Οκ, okay, απλά με τα δεδομένα της 2K δεν θεωρείς αυτονόητο ότι θα κάνει ούτε αυτό το πείραμα.
Όχι, νομίζω ότι ειδικά αυτή η περίπτωση για το Mafia ήταν η περίπτωση του θέλουμε να επιβιώσει το brand αυτή τη στιγμή. Αυτή ήταν η επιλογή. Το θέμα είναι, μπορείς να βγάλεις ένα Zelda το οποίο θα είναι 30 ώρες σήμερα, μετά το Breath of the Wild.
Εγώ πιστεύω ότι, μπορείς, διότι θα γκρινιάξει όποιος είναι να γκρινιάξει, αλλά να σου πω κάτι, γκρινιάζει για την κατάσταση στην οποία βγαίνουν τα παιχνίδια, σε τεχνικό επίπεδο ξέρω εγώ, τόσος κόσμος, τόσο καιρό. Γκρινιάζουμε κάθε φορά που γίνεται ανατίμηση. Και το αποτέλεσμα είναι ότι πάλι όλοι αγοράζουν. Δηλαδή θα σταματήσουν να αγοράζουν, τα τρώνε όλα αυτά που τους ενοχλούν. Και είναι και πιο αντικειμενική δυσκολία. Ειδικά οι ανατιμήσεις είναι πιο αντικειμενικό εμπόδιο. Δεν είναι θέμα απλά άποψης. Ή σου βγαίνουν ή δεν σου βγαίνουν. Αλλά άμα πέσουν οι ώρες του engagement, αν πέσει η διάρκεια του παιχνιδιού, ντε για καλά θα σταματήσουν να αγοράζουν. Εγώ δεν το πιστεύω. Πάλι θα παίζει ρόλο το αν είναι σωή το παιχνίδι. Μπορεί να γίνει μια περίεργη πρώτη αντίδραση, ας πούμε, και να περάσουν πρώτοι 6 μήνες, ένας χρόνος, και με μερικά δυνατά παιχνίδια εδώ και εκεί, ας είναι πιο μαζεμένα, να αλλάξουμε πάλι τροπάριο. Συν της άλλης, όλη αυτή η ζήτηση με τη διάρκεια είναι κάτι που επίσης με εκνευρίζει, διότι και μας έχει οδηγήσει σε παιχνίδια τα οποία είναι παραφουσκωμένα με αίδειες και νομίζουμε ότι τόσα χρόνια κάτι καταφέρνουμε. Και δεν έχει και νόημα πολλές φορές μετά από τον πρώτο δεύτερο μήνα κυκλοφορίας του παιχνιδιού. Τις προάλλες μου σκάει ένας φίλος και μου λέει κατάφερα και έπαιξα, λέει, τελικά το Space Marine 2. Και πέρασα πολύ καλά, λέει. Ήταν καλή φάση. Και τώρα κάθομαι και ασχολούμαι και με το multiplayer. Αλλά δεν είναι εντάξει, λέει. Δηλαδή τώρα θα το έπαιρνα. Στην αρχή δεν θα το έπαιρνα. Γιατί δεν θα το έπαιρνε στην αρχή? Γιατί είναι δυνατόν να είναι, ξέρω εγώ, 10 αποστολές και να είναι τόσα λεφτά. Μα μόλις είπες ότι σου άρεσε. Μόλις είπες ότι σου άρεσε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι και θέμα εκπαίδευσης. Γιατί αν τα βάλουμε κάτω, παλιότερα δίναμε περισσότερα λεφτά για μικρότερα παιχνίδια. Σε απόλυτη αξία. Δίναμε τρελά λεφτά για να παίξουμε το κάθε ρημάδο παιχνίδι. Για τα σημερινά δεδομένα. Αλλά θεωρούσε, βρίσκαμε τέτοιο. Κάτι μας κέρδιζε. Το θέμα είναι να φροντίσουν να μας κερδίζουν. Ας είναι 10 ώρες, τι πάει να πει. Γιατί τα δελάστα που παίζουμε και φεύγουν τα δεκάρια, πώς είναι 80 ώρες παιχνίδι. Αλλά δεν λέμε γιατί βγήκε τόσα λεφτά. Λέμε γιατί βγαίνει 4 μέρες αργότερα η Master. Εντάξει, αυτό.
Κοίτα, είναι πολύ δύσκολο, είναι ένα πολύ δύσκολο puzzle να λύσεις. Γιατί προφανώς το επόμενο Assassin's Creed δεν μπορεί να είναι 20 ώρες. Γιατί θα είναι καταστροφή για το περισσότερο
κόσμο. Αλλά το κάνανε με το Mirage.
Ναι, ναι, το κάνανε. Αλλά δεν έφερε αποτέλεσμα σε τίποτα.
Και δεν το κάνανε για full price.
Όχι, όχι. Αλλά σκέψου αν το Shadows ήταν 15 ώρες, 20 ώρες.
Ναι, αλλά το σωστό ερώτημα σε αυτή την περίπτωση ήταν να σκέψουν το Σάντος να ήταν καλό παιχνίδι.
Ναι, μα ίσως άμα ήταν 20 ώρες να ήταν καλό παιχνίδι.
Το θέμα με το Μιράζ είναι ότι ήταν 20 ώρες και ήταν ίδιο με το Βαλχάλ.
Ναι, οπότε είναι δύσκολο. Δηλαδή πώς πας πίσω εφόσον έχεις προσφέρει αυτά που έχεις προσφέρει. Πώς η Sony θα πάει πίσω τώρα από μια απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία που είναι ταυτότητά της. Πώς μπορεί να το αλλάξει αυτό? Δεν μπορεί να το αλλάξει. Πρέπει να βρει τρόπο να χρηματοδοτήσεις γρηγορότερα και φτηνότερα αυτές τις παραγωγές. Ο μοναδικός ίσως σκοπός είναι να το κάνει δεκάωρο και να πέσει έτσι. Το οποίο δεν φαίνεται να είναι στον ορίζοντα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ντράκμαν, ο οποίος είπε ότι ο Τεργαλάκτη είναι ο πιο φιλόδοξος στήλος που έχει κάνει ποτέ η Naughty Dog. Οπότε, καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρω εάν είναι αυτή η τελική λογική, δηλαδή ένα παιχνίδι Naughty Dog θα έχει κάθε γενιά. Είναι αυτό το μέλλον που θέλουμε στα video games.
Μα δεν νομίζω ότι οι developers. Ποιος developer θέλει να βγει το 8 χρόνια για να βγάλει ένα παιχνίδι? Ποιος το ναι. θέλει?
Ναι. Μπορείς να το κάνεις σε δύο περιπτώσεις, τρεις. οι οποίες είναι παιχνίδια τα οποία χρηματοδοτούν ολόκληρες εταιρείες. Ολοκληρωτικά.
Όπως το GTA.
Ναι, είναι η ταυτότητά τους αυτή. Είναι το GTA, το Witcher, το Cyberpunk, το Red Dead. Δηλαδή χωρίς αυτά οι εταιρείες δεν θα υπήρχαν. Αν έχεις μπει σε αυτό το Lucky, το οποίο είναι και αυτό Lucky, ναι, εκεί έχει περισσότερο νόημα να πεις θα κάνω επένδυση 500 εκατομμύρια για να έρθω μετά να λάβω ένα δις, ένα μισή δις, δύο δις έσοδα τους πρώτους 6 μήνες. Έτσι. Αλλά τα αυτά τα franchises που έχουν αυτή τη δύναμη είναι ελάχιστα. Ούτε το Zelda δεν έχει αυτή τη δύναμη. Να κάνει τόσες πωλήσεις. Το Witcher την έχει, το Cyberpunk, το GTA, το Red Dead και δεν ξέρω αν κάνει αθλητική τίτλη. Αναλογικά με το κόστος έχουν ας πούμε τέτοια πέραση.
Έχουμε και τ' άλλο το θέμα τώρα που μου ήρθε. Επειδή, τέλος πάντων, έχουμε το φαινόμενο Nintendo και έλεγα πριν για το Super Mario Land στο Game Boy. Η Nintendo, είτε αρέσει τώρα το παιχνίδι το α, το β σε κάποιον είτε όχι, προσέχει κάποια πράγματα σε προσέγγιση σχεδιασμού gameplay που τις επιτρέπουν να πουλάει αυτό το παιχνίδι για καιρό χωρίς να φαίνεται ανούσιο και απείρως γερασμένο σε επίπεδο gameplay, αφήστε το τεχνικό, έτσι. Οπότε βλέπουμε ότι συνεχίζουν και πουλάνε τα παιχνίδια της ξανά και ξανά, ξανά και ξανά. Και δεν είναι επειδή ο κόσμος είναι χάπατο, είναι επειδή το παιχνίδι παίζεται.
Ναι, αυτός είναι ο πιο υγιής τρόπος να αντιμετωπίσεις το αυξανόμενο κόστος.
Αλλά αυτό πρέπει να το υπολογίσεις από το design και δεν μπορείς να πεις ότι αυτό για να βγάλει νόημα σε μένα αυτό πρέπει να αποδώσει σε χι πολύ στο πρώτο εξάμηνο. Δεν γίνεται έτσι.
Όχι. Είναι άλλη νοοτροπία τελείως. Απ' την άλλη όμως, η απεγκλούμωση επειδή είναι άλλο το design, οι τίτλοι της Nintendo δεν θα έχουν ποτέ το fidelity του Witcher 4. Είναι άλλο. Οπότε και από εκεί χάνουν σε αυτό το κομμάτι.
Ισχύει, αλλά εκεί σε εκείνη την περίπτωση, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν βασίζεται τόσο πολύ σε ιστορίες, κινηματογραφικότητα κτλ. Η Nintendo.
Ακριβώς,
εκεί οι υπόλοιποι έχουν το περιθώριο, αντίστοιχα, να έχουν δυνατή ιστορία που να έχει πόδια. Και να τη θυμάσαι, πώς θα ξαναδείς μια ταινία που σου αρέσει. Πώς ξαφνικά, δηλαδή, πώς συζητάμε δεκαετίες για τον ονό. Αυτό πράγμα. Και απλά βγαίνουν επανεκδόσεις και πουλάει. Ναι, επειδή ήταν αυτό που ήταν. Και το πετυχαίνει αυτό για αυτό που ήταν και για αυτό που εξακολουθεί και είναι και είχε νόημα τότε και έχει νόημα και τώρα. Αν δεν προσπαθείς να το φτιάξεις έτσι, αντίστοιχα στα games, έτσι. Είναι 10 χρόνια παιχνίδι. Το Metal Gear Solid 5 έχει αξία σήμερα. Μπορείς να πεις σε κάποιον να το παίξει και να υπάρχει νόημα στο να το παίξει. Το Crash Bandicoot 2, το πρωτότυπο, δεν έχει νόημα να το παίξει άνθρωπος.
Κοίτα, είναι και αυτό το κομμάτι, ξέρεις, το storytelling, η ιστορία ας πούμε γενικά, είναι και ένα από τα βασικά παιχνίδια, από τα βασικά κομμάτια ενός video game το οποίο μένει στην ιστορία ως κλασικό, έτσι. Δηλαδή αυτό που κάνει η Nintendo είναι μόνο η Nintendo το κάνει. Δηλαδή μπορείς να πάρεις το Ocarina of Time ακόμα και τώρα και να πεις «ΟΚ, okay, μπορώ να το παίξω». Έτσι δεν είναι το καλύτερο.
Αντίστοιχα, λες και τα JRPG, το Chrono Trigger γιατί θα το παίξεις, επειδή θα σε κερδίσει ο συγκλονιστικός του τεχνικός τομέας.
Όχι. Θα το παίξει ακριβώς για το story και τις επιλογές του κτλ. Όντως είναι γερασμένο κτλ. Αλλά πουλάει έτσι ακόμα και τώρα ακριβώς για αυτό το κομμάτι. Αλλά αυτό το concept μεταξύ του κινηματογράφου και των video games, ενώ παλιά το είχαμε σαν βάση για να μας δώσει μια ωραία εμπειρία, πλέον είναι αυτοσκοπός σε μεγάλες εταιρείες. Και αυτό είναι ίσως ένα σταυροδρόμημα που δεν μπορούμε εύκολα να το προσπεράσουμε εκτός να χρησιμοποιήσουμε. Εντάξει, AI είναι η δική μου άποψη, τουλάχιστον για μεγάλο κομμάτι της ανάπτυξης βασικής, το οποίο είναι φυσικά αρνητικό από πολλές πλευρές και θετικό από άλλες, αλλά γενικά αυτό το σταυροδρόμι ίσως δεν είναι το σημείο που τα video games έπρεπε να φτάσουν εν τέλει. Δηλαδή ναι με να πούμε ωραίες ιστορίες, αλλά να τις πούμε με πιο απλούς τρόπους, παρά το ότι να βγάλουμε κινηματογραφικότητα και σκηνοθεσία η οποία μπορεί να σταθεί απέναντι. Εντάξει, δεν θα πω μεγάλες ταινίες, σε χαμηλού έτσι, επίπεδου κινηματογραφικές ταινίες. Δεν ξέρω. Πάντως, σίγουρα είμαστε σε ένα σε μια περίεργη φάση στη βιομηχανία. Αυτή η γενιά νομίζω το έχει δείξει περισσότερο από ποτέ. Και από θέμα ανάπτυξης και ακρίβειας, κόστους ανάπτυξης, τιμών, παραγωγής. Είναι πολύ σημαντική γενιά για πολλούς αρνητικούς λόγους αυτή. Πέρα φυσικά από την κατάρρευση της Microsoft. Οπότε, γι' αυτό είπα και στο προηγούμενο pod, περιμένω πώς και πώς να δω τι θα γίνει την επόμενη γενιά. Σκέψω ένα σενάριο, το οποίο είναι ονειρικό, αλλά σκέψω το σενάριο. Βγαίνει το PS6, είναι πιο φτηνό από το Pro, το PS5, το οποίο δεν είναι απίθανο.
Ναι, και εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το προβλέπε.
Έτσι, θα είναι το προβλέπε και στα ίδια επίπεδα να είναι με το marketing της Sony, που θα είναι 120 φορές πιο δυνατό από το PS5 Pro, στην ίδια τιμή θα πουλήσει. Και ταυτόχρονα λέει η Sony, ok, ρίχνω τις τιμές των AAA των δικών μου. Και από $80 θα πάω 73,99. Άρχε μια φανταστική τιμή τώρα σου λέω. Εντάξει, αλλά ρίχνω την τιμή ή σου προσφέρω κάτι έξτρα με αυτό. Δηλαδή αγοράζεις ένα AAA στα 80, παίρνεις και ένα μήνα δωρεάν PS Plus. Όποιος το κάνει. Αυτό. Δηλαδή σου δίνει κάποιο έξτρα incentive. Ξέρεις τι έχει να γίνει. Είναι στο σημείο τώρα που πρέπει να οριοθετήσουμε πώς θα γίνει το developer σε υψηλό επίπεδο κινηματογραφικό, όσοι το κάνουν, κρατώντας την τιμή σε ένα λογικό επίπεδο, τουλάχιστον στο πώς την εκλαμβάνουμε, και μια κονσόλα πολύ πιο δυνατή από το Pro, που είναι η πιο δυνατή κονσόλα αυτή τη στιγμή, με μια τιμή η οποία να είναι χαμηλότερη. Αυτό θα είναι ένα χρυσό πακέτο το πώς θα γίνει. Οπότε, να σου πω, μπορεί μάλλον η ανάπτυξη, η διάθεση μόνο subscription, online, streaming, να ρίξει το κόστος. Επίσης.
Ούτε καν, δεν είναι άξιο.
Μπορεί να το ρίξει. Δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ό,τι συγκεκριμένες ερωτήσεις έχετε που θέλουν να τις καλύψουμε ή κάποιο συγκεκριμένο έτσι γεγονός, στείλτε μηνυματάκι και θα τις βάλουμε, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, η οποία δεν είναι πολύ έτσι ενεργή από θέματα ειδησιογραφίας. Να έχετε ένα σούπερ σουκού και μια ακόμα πιο σούπερ εβδομάδα. Και θα είμαστε εδώ την επόμενη. Φιλιά πολλά.
Ciao.